the chapter here at Yuma.
Osasto täällä Jumassa. On suuri etuoikeus saada tämä kutsu, tulla jälleen tänne takaisin. Meillä oli täällä hienoa aikaa viime kerralla, ja sitten kun tiesin tulevani tänne takaisin, minusta tuntui todella hyvältä kuulla todistuksia ja näitä hienoja sanoja ihmisiltä. Ja se jollakin tavalla nostaa teitä vähän ylöspäin. Billy kertoi minulle, että veli Las Vegasista, joka halusi kokouksen siellä osastossa, että pitäisi tavata hänet välittömästi, kun kokous täällä on ohitse. Meillä on aikaa, hän sanoi, että me voimme käväistä siellä heti tammikuussa. Ennen Phoenixin kokousta, katsokaahan, tulla Las Vegasiin. Ja niinpä, me olemme aina halunneet päästä sinne. Luulen, että veli Art Wilsonilla oli tapana olla siellä kauan sitten, tai hän saattaa yhä olla siellä. Ja hän pyysi minua tulemaan sinne, hän ja sisar Wilson. Minulla ei ollut siihen mahdollisuutta. Joten ehkä tämä on se hetki, jolloin voisin tulla. Puhukaa vain Billy Paulin tai veli Roy Bordersin kanssa. Minä luulen, että hän on täällä jossakin. Joku sanoi, että veli Roy oli tullut. Veli Perry, Lee tai kuka tahansa heistä. He voivat kertoa teille. Sopikaa vain päivät meidän tulollemme. No niin, minä näin monia sananpalvelijoita täällä hetki sitten, sillä minä olen hyvin onnellinen siitä, että tapaan veljen. Toivoisin, että minulla olisi aikaa mennä kotiin teidän kanssanne, koska minä tiedän, että teillä on paras kokki, mitä tässä maassa on. Se on hienoa. Ja nyt veli Perry todella sai päälleen kaksi asiaa tänä iltana. Hän sai kaksi huomautusta itseään vastaan nyt. Toinen niistä, tuon mikrofonin toiminnan keskeyttäminen tuolla. Koska sinua pidetään syyllisenä siihen, veli Perry. Minä en usko, että sinä todella olit syyllinen, mutta sinä, joku oli aikeissa puhua. Se oli hauska juttu. Ja niinpä sitten, toiseksi, hän meni sinne jutelmiin. Hän sanoi, kuulkaahan, kertoen veli Collinsille tai jollekin heistä. Hän sanoi, illallinen oli hyvä, mutta hän sanoi, minä olen varma. Hän sanoi, tuon miehen täytyy olla espanjalainen tai jotakin, tai meksikolainen. Se oli tulisinta vippuria, mitä olen koskaan maistanut. Jatkaen sillä tavalla. Ja hän puhui kokille. Hän sanoi, minä olen kokki. Siinä on teille Texasia. Me saamme hänet laitettua järjestykseen täällä Arizonassa vähän ajan päästä, emmekö vain, jos hän pysyy meidän kanssamme. Todella hienoa olla täällä, ja luulisin, että eivät nuo asiat kuulosta vitseiltä, vaan huumorintajulta. Joka, herralla itsellään oli huumorintajua. Tiedättehän, hän sanoi, Herodes, menkää ja sanokaa sille ketulle. Katsokaa, tänään minä ajan ulos riivaajia, huomenna minä saavutan täydellisyyden. Niinpä, hänellä oli huumorintajua. No niin, se ei vahingoita meitä, ei minun mielestäni, aina silloin tällöin. Ja nyt on hieman myöhäistä, ja tavallisesti minä saarnaan noin 4 tuntia. Niinpä tämä, tietäen veljen ja sisarten kohteliaisuuden täällä, tässä osastossa, me lyhennämme sitä reilusti tänä iltana. Ja vain, minä sanoin Terrylle, hän sanoi, mitä, laitetaanko 2 tunnin ääninauha? Minä sanoin, ei Terry, tämä on juhlaateria. Minä sanoin, vain noin 30 tai 40 minuuttia, puhuakseni jotakin ihmisille. Sitä minä koetan, kuitenkin, joka kerta, tietäen sen. Kun minä olin nuori mies, ihmisillä oli tapana tulla kuuntelemaan, koska minä olin vain saarnaaja poika, vain nuori kaveri, poika. Ja he sanoivat, no, Billy Branham, tiedättehän, vain poikainen, ei koskaan käynyt koulua loppuun, eikä mitään sivistystä. Ja he tulivat kuuntelemaan minun murteellisia sanojani, minun kentakin englantiani, ja niin he, minun hittini, ja haamuni, ja tosiaan, ja touhottamiseni. Kuten erässä kokouksessa täällä hiljattain, he sanoivat, me kaikki nousemme ylös ja laulamme kansallislaulun. Minä nousin ylös ja lauloin, vanha Kentuckyn kotini tuolla kaukana. Se oli se ainoa kansakunta, josta minä tiesin, ja niinpä se oli kansallislaulu, mitä minuun tuli. Mutta nyt, kun te tulette vanhemmiksi, teillä täytyy olla jotakin enemmän kuin tuo, näettekö, ottakaa ne. Paavali sanoi, kun minä olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, ja ajattelin kuin lapsi, ja toimitte niin kuin lapsi. Mutta kun te tulette vanhemmiksi, silloin te aloitatte ensimmäisten parin askeleenne ottamisesta, ja taaperatte ja kaadutte, ja nousette ylös ja koitatte sitä uudestaan. Sitten te hetken päästä, te pystytte jo kulkemaan suoraan. Ja se on se, mitä meidän tulee tehdä ristin sotilaina. Nyt on aika kulkea suoraan, eteenpäin tuota valtatietä pitkin kirkkauteen. Minä uskon, että me elämme tämän maailman historian loppunäytöksessä. Minä todella uskon, että Herran tulo on lähempänä, ehkä, kuin me ajattelemmekaan. Niinpä nyt, vain noin 30 minuutiksi teidän aikaanne, tai jotakin, minä haluaisin kiinnittää teidän huomionne kirjoitukseen, jota haluan käyttää tekstinä ja viitata vähän muuhunkin täällä. Minä istuessani kotona eräänä päivänä, minä mietiskelin tätä ajatusta. Sitten minä ajattelin, no minä en tiedä, puhuisinko koko tästä Raamatun paikasta. Minäpä otan sitä vain osan ja käytän sitä näissä pienissä lyhyissä kokouksissa, sellaisissa kuin meillä tulee olemaan tänä iltana. Minä haluan sanoa erään asian sillä aikaa, kun te menette psalmeihin. Ensimmäiset 27. psalmi. Minä haluan ottaa 5 ensimmäistä jaetta lukeaksemme. Haluaisin sanoa tämän, koskien näitä liikemiesten, täyden evankeliumin liikemiesten osastoja. Veljeni Perry puhui täällä kirjoista ja niin edelleen, ja niistä uusista kirjoista, joita heillä on. Kuinka moni teistä muistaa, kun meillä oli ääninauha ja minä saarnasin sen täällä Phoenixissa, eräässä näistä kokouksista, aiheesta, miehet, mikä aika on? No niin, se oli alkuna tälle kirjalle, näettehän, kun tämä tapahtui. On liian paljon yliluonnollisia vahvistuksia Jumalan kirjoitetulle sanalle, tälle ajalle, jolle jokin ole lähestymässä meitä nyt. Me olemme aivan, se on liian todellista. Ne asiat, joita teistä saattaisi tuntua uskomattomalta, jos kertoisin teille kaikesta siitä, mitä todella on tapahtumassa. Monet teistä vieraista ehkä kuulette näiden miesten nousevan ylös ja tekevän näitä huomautuksia. Tämän ajan sanomasta ja niin edelleen. Se, mitä he tarkoittavat, on Jumalan lupaus tätä aikaa varten, se, mitä hän lupasi tehdä. Ja me näemme hänen raamatullisesti vahvistavan aivan tarkasti sen, mitä hän lupasi tehdä, samalla tavalla. Edeltäpäin kerrottu, osuen aivan tarkalleen oikeaan, joka kerta, koska se on Jumala, joka sanoo sen. Jos joku mies, hiipumatta siitä, kuka hän olisi, koettaisi esittää sellaisia ennustuksia, mahdollisuudet ovat 1/10 miljoonasta. Jos joku mies kertoisi teille, että tietty asia tapahtuisi, se tapahtuisi tiettynä aikana, 1/10 miljoonasta, ja sitten se paikka, missä se tapahtuisi, mahdollisuudet olisivat noin 1/100 miljoonasta. Ja sitten se aika, jolloin se tapahtuisi, jatkuen yhä edelleen, ja se tapa, jolla se tapahtuisi, ja mitä se saisi aikaan, ja niin edelleen, se ylittää arvauskyvyn. Kun me näemme sen niin täydellisen, joka ainoa kerta, silloin se on Jumala. Ja sitten me palaamme heti takaisin kirjoituksiin. Se saattaa tuntua meistä vieraalta, mutta me palaamme heti takaisin kirjoituksiin, edes tietämättä mistä katsoo, ja Pyhä Henki paljastaa ja vain laittaa koko sanan yhteen. Tehden siitä kuvan osoittaakseen meille juuri sen hetken, jossa me elämme, olemme siirtymässä uuteen ajanjaksoon. Me olemme kulmauksessa. Se on helppoa, kun joku muuraa nurkan, muuraa nurkan, aloittaa, kaikki laittavat tiilensä suoraan samaan riviin. Niin kuin jokin kirkkokunta syntyy, ja alkaa kulkea samaa rataa eteenpäin. Kaikki on hyvin, mutta kun te tulette noihin kulmauksiin, jossa teidän täytyy kääntyä toiseen suuntaan. Nyt Jumala ei ole rakentamassa jotakin muuria, hän on rakentamassa taloa, näettekö? Ja siellä on monia leikkauksia ja kulmia, jotka hän on ennustanut tässä Raamatussa. Ja nämä kulmat, kuka tahansa voisi yrittää rakentaa tuota kulmausta, mutta sen täytyy olla piirustusten mukaisesti. Jos se ei ole, se täytyy jälleen repiä maahan. Niinpä me ylistämme Jumalaa hänen hyvyydestään ja yhteydestä teidän kanssanne ja näistä avoimista ovista, jotka Herra on meille antanut, ja näiden liikemiesten kautta. Minä olen aina sanonut, että minä en usko. Minä uskon noihin ihmisiin kirkkokunnissa, mutta minulla ei ole paljoakaan aikaa uhrattavana kirkkokunnille, koska jokainen niistä rakentaa aitaa ympärilleen. Ja niin kuin uskoakseni se oli veli Davidin pieni sanonta, kun hän kasvatti ankkuja ja kuinka joen vesi alkoi nousta, ja jokainen ankka, tiedättehän, ne halusivat olla yhdessä toistensa kanssa, eivätkä ne voineet tehdä sitä, koska ne kaikki olivat aidattuna. Mutta kun vesi nousi niin ylös, se vain nosti nuo ankat pois aitauksistaan. Joten minun mielestäni tämä on se tapa, jolla tehdä se. Vesi vain on nousemassa, näettehän, ja me voimme päästä pois aitauksesta ja olla yhteydessä toistemme kanssa, tiedättehän, omistaen todellisen Kristuksen rakkauden sydämissämme. Ja nämä täyden evankeliumin liikemiehet ovat olleet keidas minulle, koska monta kertaa minulla on veljiä, hienoja veljiä, luullakseni, kaikissa kirkkokunnissa, joita olen ikinä kohdannut. Presbyteerejä, luterilaisia, baptisteja, helluntailaisia, kaikkia erilaisia helluntailaisia, Jumalan seurakuntalaisia ja nasarealaisia, pyhyyden pyhiinvaeltajia, hienoja veljiä, kaikkialla. Mutta monta kertaa he eivät voi vastaanottaa minua omaan yhteisönsä, koska näettehän, ei siksi, etteivät he usko sitä, vaan näettehän, koska se erottaisi heidät kirkkokunnastaan. Ja kun te teette sen, tietenkin, siinä se on. Jokin aika sitten täällä, eräs metodistiveli tuli tyköni, minä en sano hänen nimeänsä, hieno mies, hän kirjoitti tutkielmaa jumalallisesta parantumisesta, ja hän tuli luokseni vähän keskustelemaan. Me istuudimme ja keskustelimme pienen hetkisen. Hän sanoi, ainoa asia, joka meillä on sinua vastaan, on se, että sinä roikut noiden helluntailaisten joukossa koko ajan. Minä sanoin, tulkoon tulkoon sitten metodistikirkko rahoittamaan sitä. Minä tulen. Se oli eri asia, ymmärrättekö? Hän sanoi, no niin, tietenkään minä en ole metodistikirkko, minä vain kuulun heihin. Minä sanoin, siinä se on, näettekö? He ovat ne, helluntaalaiset, he ovat ne, jotka ovat avanneet ovensa, näettekö? He ovat ne, joiden luokse minä pääsen, ja niin monet kuin avaavat, no, me olemme valmiita tulemaan sisään. Niin kuin ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa ovensa, minä käyn sisälle ja aterioin. Ja se oli Jeesus. Me kaikki tiedämme, että se oli Kristus. Ja hän on sana. Se on totta. Hän on sana. Ja niinpä täyden evankeliumin liikemiehet ovat olleet keidas, jossa me voimme tulla yhteen. Mitkään seurakunnat eivät rahoita sitä. He kaikki yhdessä, miehet seurakunnasta. Ja me tulemme yhteen keskinäiseen yhteyteen, ympäri maailman, kaikkialla. Ja minä olen auttanut perustamaan monia täyden evankeliumin liikemiesten paikallisosastoja ympäri koko maailman. Minä olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, joka minulle on annettu. Siellä liikemiehet rahoittavat sen. Silloin nuo kaikki seurakunnat, he haluavat tulla, joka tapauksessa. Mutta sitten jos, minä en koskaan halua koettaa vetää heitä pois omista seurakunnistaan. Pysykää vain seurakunnissanne ja levittäkää valoa. Ymmärrättehän, olkaa todellisia kristittyjä. Teidän paimenenne on arvostava teitä. Todellinen, uskollinen, alkuperäinen pyhä, jokainen, joka uskoo Jumalaan, on arvostava sellaista henkilöä, kyllä. No niin, minä kiitän veljeä täällä ja hänen vaimoansa ja tätä paikallisosastoa tästä mahdollisuudesta. Ja saakoon tämä paikallisosasto kasvaa. Levätköön Jumalan siunaukset sen yllä ja olkoon se työkalu Jumalan käsissä pelastamaan satoja ja jälleen satoja ihmisiä ennen Herran tulemusta. Ja kaikki muut teidän osastonne tai niiden osastojen edustajat täällä. Psalmien kirjassa. No niin, minä haluan puhua todella oudosta aiheesta tänä iltana, vain vähän aikaa. Olen kirjoittanut muistiin muutamia raamatun paikkoja. Ja ajattelin ehkä, että tänä iltana puhuisin jostakin muusta. Mutta katsokaahan, aika kiitää pois tuota, enkä minä halunnut viipyä niin pitkään. Niinpä minä katselin täältä ja löysin muutaman muun raamatun paikan. Ja minä haluan puhua aiheesta ylöstempaus. Näettekö? No niin, me uskomme, että tulee olemaan ylöstempaus. Kaikki kristityt uskovat sen. Kaikki raamattua lukevat uskovat, että tulee olemaan ylöstempaus. Ja nyt lukeaksemme tälle taustaa. Me luemme psalmista 25. Minä tarkoitan, pyydän anteeksi, psalmi 27, jakeet 1-5. Herra on minun valoni ja pelastukseni. Ketä minä pelkään? Herra on minun elämäni turva. Ketä minä pelkäisin? Kun pahat, minun viholliseni ja vastustajani, käyvät kimppuuni syömään minun lihaani, niin he kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin luottavainen. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran suloisuutta ja mietiskellä hänen temppelissänsä. Sillä hädän hetkellä hän kätkee minut majaansa, ja telttansa kätköön hän piilottaa minut. Hän nostaa minut kalliolle. Lisätköön Herra siunauksensa sanansa lukemiselle. Nyt, tänään puhuessani tästä aiheesta, ja nyt jotkut teistä saattavat olla eri mieltä näistä asioista, joita otan esille, mutta kuinka moni täällä uskoo, että Raamattu opettaa, että tulee tapahtumaan seurakunnan ylöstempaus? Kyllä, varmasti. Se on totta, tarkalleen. Seurakunnan poistempaaminen. Olittepa te sitten metodisteja, baptisteja, presbyteereja tai mitä sitten olettekin, helluntailaisia. Tuo poistempaaminen tulee tapahtumaan. Ja minä luulen, että puhuessani, minä en vain yritä nousta tänne sanoakseni jotakin, jonka minä luulen miellyttävän ihmisiä. Minä en ole koskaan syyllistynyt siihen. Minä haluan nousta tänne ja sanoa jotakin, niin kuin minä koen johdatukseksi sanoa sen, josta minä ajattelen olevan apua teille, jotakin, mikä edistäisi teidän kokemustanne Jumalan kanssa, jos te olette kristittyjä. Ja jos te ette ole kristittyjä, minä koetan saada teidät häpeämään itseänne niin paljon, että teistä tulee kristittyjä. Ja tämä on se päämäärä, jonka mukaan minä olen aina koettanut järjestää ajatukseni, niin kuin Herra johtaa minua. No niin, meitä on varoitettu siitä, että tätä oppia tultaisiin halveksimaan viimeisinä päivinä. Jos haluatte, lukekaamme vain siitä hetkisen verran. Se on 2. Pietarin kirjeessä, 3. luku. Lukekaamme hetki siitä, 3. luku ja 3. ja 4. jae. Katsokaamme, eikö näin olekin. Ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin ne ovat olleet luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään siitä, että Jumalan sanan kautta taivaat olivat ikivanhastaan, ja maa nousi esiin vedestä ja vedessä. Niiden kautta maailmat, jotka olivat veden tulviessa, tuhoutuivat. Nyt me näemme sen, että syy siihen, että tätä aihetta niin valotetaan, on siinä, että profeetta täällä on sanonut, että näinä viimeisinä päivinä pilkkaajia tulisi sanoen näitä asioita. Näettekö, se on ennustettu. Siitä syystä ihmiset toimivat nykyään sillä tavalla kuin he toimivat. Te jopa odotatte sitä, koska Raamattu sanoi sen. He ovat viimeisinä päivinä väkivaltaisia, ylpeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia, valehtelijoita, vääriä syyttäjiä, hillittömiä, hyvän vihamiehiä. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, ja he kieltävät sen voiman, sellaisia karta. Voimmeko me odottaa totuuden jäljittelyä? Varmasti. Kun Mooses meni Egyptiin vapauttamaan Israelin lapsia, vahvistuksenaan vain kädessään oleva sauva, taivaan Jumala tukenaan, hän teki ihmeen. Hänen jälkeensä tuli jäljittelijöitä, tehden samoin kuin hänkin, ymmärrättekö? No niin, he tulivat toisena sen jälkeen, kun hän oli ensin tehnyt sen. Sitten tulivat nuo toiset, koska he kopioivat sen, mitä hän teki, jäljitellen alkuperäistä. Me huomaamme sen. Ja nyt te sanotte, no se oli Mooseksen aikana. Mutta tuo sama Raamatun paikka sanoo, että he tulisivat jälleen viimeisinä päivinä, niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, samoin tekevät nämä totuuteen nähden mieleltään turmeltuneet. Näettekö? Jäljittelyä, kaikenlaisia asioita järkyttämään ihmisiä. Ja sitten, jos tämä ylöstempaus, joka on tapahtumaisillaan, ja kaikki, mikä on Jumalan sanan mukaista, aina on tulossa jotakin järkyttämään sitä, jos he vain voivat. Se on saatanan päämääränä tehdä niin. Niin kuin tuo veli täällä, sieltä Las Vegasin kokouksesta sanoi, saatana sanoi, että maailma on hänen valtakuntansa, ja että siellä on hänen päämajansa. Minä tiedän, että saatana on tämän maailman Jumala. Jokainen kansakunta taivaan alla on hänen hallinnassaan. Täsmälleen. Tämä maailma kuuluu saatanalle, mutta Jeesus on ottava sen haltuunsa. Hän tarjosi sitä hänelle eräänä päivänä. Ja hän kieltäytyi siitä, mutta hän sanoi, sillä hän tiesi, että hän tulisi olemaan sen perijä tulevana aikana. Pilkkaajia. Viipykäämme vain muutama hetki tuossa sanassa, ennen kuin menemme eteenpäin. Pilkkaajia. Minä luin lehteä noin 2 viikkoa sitten Tucsonissa. Siitä, mitä joku englantilainen Englannista oli sanonut. Se oli lehden otsikoissa, että Herramme Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitseminen oli ainoastaan huijausta. Pilatuksen ja Jeesuksen toimesta, että hän tuli tehdäkseen, vain tehdäkseen itsensä joksikin, eikä ole mitään keinoa, jolla voisimme osoittaa sen heille vääräksi, koska kaikki Jumalan asiat täytyy vastaanottaa uskossa. Meidän täytyy uskoa se. No, sitten hän kuvaili edelleen, kuinka se saattoi tapahtua. Jokin aika sitten täällä tuossa suuressa kansakunnassa, Lontoossa, Englannissa paremminkin, missä tuo John Wesley ja Charles ja monet noista alkuaikojen suurista saarnaajista, Spurgeon ja muut, olivat saarnanneet evankeliumia heinämarkkinoille ja siellä kaikkialla. He hylkäsivät oman aikansa sanoman, ja katsokaa nyt, mitä he ovat tänä päivänä. Siellä on veli Williams ja muita tänä iltana. Se on yksi alhaisimmaksi vajonneista kansakunnista maailmassa. Minä olen ollut kaikkialla maailmassa, mutta minä en tiedä mitään niin väärää kuin Englanti. Se on, Billy Graham on sanonut saman asian. Hänenhän täytyi viedä vaimonsa pois puistoista, koska kaikkia miesten ja naisten välillä tapahtui julkisesti puistoissa. Kun minä olin siellä, minä en ollut koskaan nähnyt mitään, mikä järkyttäisi ihmisen sydäntä enempää kuin se, mitä tapahtui Englannissa, jolla oli tilaisuus, ja joka kerran johti maailmaa uskon puhdistuksessa. Se vain osoittaa, kuinka se voi langeta. Mutta katsokaa, mikä saa sen aikaan. Se sanoma, joka meni eteenpäin silloin. Englantilaiset koettavat tarjota tuota samaa sanomaa vielä tätäkin päivää varten. Se ei toimi tänään. Se ei toimi. Kuinka? Mitä jos Mooses olisi tullut, tuonut Noan sanoman? Me rakennamme arkin ja ajelehdimme alas Niiliä. Se ei olisi toiminut. Eikä myöskään Jeesuksen sanoma olisi toiminut Mooseksen kautta. Eikä myöskään Wesleyn sanoma olisi koskaan toiminut Lutherissa, tai Lutherin sanoma päinvastoin. Ja tänä päivänä meidän viimeinen suuri uskonpuhdistuksemme oli helluntailiike, ja tänä päivänä me olemme liikkumassa siitä eteenpäin. Eikä helluntailiikkeen sanoma sekoitu tämän kanssa, koska se on toinen aika. Se kaikki on Jumalan sanaa, mutta se on rakentumassa, niin kuin tulevat jalat, kädet. Se muodostaa morsianta ylöstempausta varten, näettekö? Se ei syrjäytä noita ihmisiä siellä aikaisemmin. He elivät oman sanomansa mukaan. Ne kaikki tulevat esiin, jotka olivat morsiamessa. Aivan niin kuin elämän eteneminen vehnän korressa. Se jättää vehnän, kuoren, mutta itse vehnä kasvaa, muotoutuen tuon vehnänjyvän kaltaiseksi, joka putosi maahan. Jokin aika sitten minä luin erästä kirjaa, jonka joku saksalainen oli kirjoittanut arvostellen. Hän sanoi, kaikista maailman fanaatikoista, William Branham ylittää jokaisen. Hän sanoi, hänhän ei ole muuta kuin, hän on noita. Hän tekee sellaisia asioita. Katsokaa, tuo mies ei tiedä. Ja sitten, tuo mies oli kriitikko. Hän ei edes uskonut Jumalaan. Hän sanoi, sellainen Jumala, joka saattoi pysyä aloillaan pimeänä keskiaikana, pitää kädet ristissä mahansa päällä ja nauraen joukolle kristittyjä. Siellä oli äitejä ja hänen omia opetuslapsiaan, oletettavasti. Äitejä pienine lapsineen ja niin edelleen. Ja antaa leijonien syödä heidät, eikä edes liikauta kättään. Te näette, miten lihallinen mieli, sivistys ja muu eivät voi käsittää näkyä. Tuon vehnänjyvän täytyi pudota maahan, samalla tavoin kuin Jeesuksen täytyi kuolla noustakseen ylös. Samoin tuli helluntain seurakunnan pudota. Sen täytyi pudota maahan tuona pimeänä ajanjaksona. Jokaisen vehnän, jokaisen jyvän, joka putoaa maahan, täytyy olla tuossa pimeässä ajassa tuottaakseen kasvun. Mutta se alkoi orastaa Martti Lutherissa, kasvaen edelleen Wesleyn kautta, saavuttaen sitten helluntailiikkeen. Nyt mennäkseen jälleen jyväksi. Ja nyt nuo kirkkokunnalliset järjestelmät, jotka he ovat jättäneet jälkeensä, ne ovat korsia, siinä kaikki. Ne on tarkoitettu poltettaviksi, nuo kirkkokunnalliset järjestelmät, mutta todellinen vehnän jyvä, joka tuli esiin jokaisesta uskonpuhdistuksesta, temmataan ylös morsiamessa. Ne kaikki yhdessä muodostavat morsiamen. No niin, me huomaamme, kuinka Englannissa he jäljittelivät ristiin naulitsemisen jokin aika sitten, joukkonoita ihmisiä, pitkine, lapsia pitkine hiuksineen ja niin edelleen, ja huudellen, kutsuen Jeesusta isukiksi ja kaikkea sellaista törkyä. Nyt te sanotte, se on Lontoossa, Englannissa. Katsokaapa, mitä oli lehdissä viime viikolla täällä Amerikassa. Joku suuri jumalusopin tohtori jostakin hienosta koulusta sanoi, että ristiinnaulitseminen oli huijausta. Hän sanoi, että Jeesus vain teeskenteli siinä, että hän oli juonut tuota lemmenmarjajuomaa. Ja me löydämme sen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, missä siitä puhutaan. Se on jonkinlainen marihuanan kaltainen kasvi tai sellainen. Sitä tavataan siellä Itämaalla. Ja jos te juotte sitä, se saa teidät nukkumaan. Ehkä, ja te olette niin kuin te olisitte kuollut, lyhistynyt, kaikkea sitä, 2 tai 3 päivän ajan. Hän sanoi, kun he antoivat Jeesukselle hapanviiniä ja sappea, oli täysin mahdollista, että se oli tuota lemmenmarjajuomaa. Ja kun he tekivät sen, he antoivat sitä hänelle, ja hän lyhistyi, aivan kuin hän olisi kuollut. He laittoivat hänet hautaan, ja he asettivat hänet sinne. 2 tai 3 päivän kuluttua, varmasti, kun he palasivat. Hän oli silloin jälleen hereillä. Hän oli kunnossa. Hän sanoi, hän meni Intiaan ja kuoli jossakin, tavallisen kuoleman, koettaen tekaista uskonnon. Ensinnäkin tuo arvostelija. Mikä ihmisiä vaivaa? Katsokaahan, se on vain tämä aika, jossa me elämme, pilkkaajia. Katsokaahan, profetian täyttymisen aika. Jumala antoi osan sanastaan jokaiselle ajanjaksolle, ja jokaisen noista ajanjaksoista täytyi tuoda se julki. Hän myös ennalta määräsi miehiä tuolle ajalle täyttämään tuon sanan. Joka kerta, kun hän antoi sanansa, antoi hän myös miehen sitä varten. Kun hän ennalta määräsi Mooseksen ajan, hän myös määräsi Mooseksen sinne. Kun hän määräsi ajan Jumalan pojan syntymälle, määräsi hän myös hänet sinne. Jokaisena ajanjaksona hän on valinnut miehensä, ennalta määrätty, niin kuin Raamattu sanoi, ei mikään. Jos Jumala on ääretön, kaikkivaltias, kaikkivoimainen, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, silloin hän tiesi kaiken alusta lähtien, joten hän tiesi. Mikään ei ole poissa järjestyksestä. Me vain ajattelemme niin olevan, kaikki on kohdallaan. Katsokaa hänen sanansa ja nähkää, mitä hän on tekemässä. Silloin meillä tulee olemaan ymmärrystä. No niin, ajatelkaapa. Ensinnäkin, jos tuo saarnaaja olisi ajatellut sitä, että kun he laittoivat tuon hapanviinin ja sapen hänen suuhunsa, sylki hän sen ulos. Hän ei ensinnäkään ottanut sitä. Näettekö? Pilkkaajia vain nousee esiin. Toisekseen, kuinka tämä Jeesus Nasaretilainen, kuinka hänen elämänsä sopi jokaiseen Vanhan testamentin profetiaan? Kuinka niin saattoi olla? Niin ei olisi voinut olla ilman, että se oli Jumalan ennalta määräämää. Hänen elämänsä sopi jokaiseen Vanhan testamentin profetiaan. Toisekseen, jos nuo hänen opetuslapsensa olisivat teeskennelleet hänen suhteensa tuolla tavalla, niin miksi jokainen heistä kuoli marttyyri kuoleman? Ja jopa apostoli Pietari sanoi, kääntäkää minut pää alaspäin, minä en ole arvollinen kuolemaan samalla tavalla kuin hän. Kuinka he ottivat Andreaksen ja käänsivät hänet sivuttain ristillä. Heistä jokainen sinetöi todistuksensa omalla verellään. He uskoivat häneen ja rakastivat häntä ja antoivat elämänsä hänen vuokseen. Jos hän oli petkuttaja, kuinka he milloinkaan olisivat tehneet sen, näettekö, sen hengellinen sovellus, ihmiset eivät käsitä sitä. Täällä oli suuri mies, jokin aika sitten, joku suuri rabbi, joka kirjoitti, että Mooses mennessään punaisen meren läpi, hän sanoi, se ei varsinaisesti ollut vettä, vedet eivät koskaan jakaantuneet. Hän sanoi, mitä se oli? Oli se, että siellä kuolleen meren toisessa päässä oli kaisloja, ja hän kulki noiden vesikaislojen ylitse, vesikaislojen. Siellä ei ollut vettä, vaan joukko kaisloja, kaislameri, jonka läpi he vaelsivat. Ja monet kirkonmiehet uskovat sen, he ja hyväksyvät sen. Täällä jokin aika sitten, kun tuo ensimmäinen astronautti meni ylös, hän tuli takaisin eikä hän ollut nähnyt mitään Jumalasta. Se jopa käännytti joitakin saarnaajia. He ajattelivat, että Jumala eläisi jossakin siellä ylhäällä, 150 mailin korkeudessa. Oi voi, sivistys ja tämän maailman viisaus on muuttanut seurakunnan kimpuksi tuoksukkeja. Sen koulutus, opetusjärjestelmä, tiede ja sivistys ovat paholaisesta. Se on paholaisen sivilisaatio. Raamattu sanoi niin. Ja meidän sivilisaatiomme, joka on tuleva, sillä ei ole mitään tekemistä tämän sivilisaation kanssa, ei ollenkaan. Siinä ei ole mukana mitään siitä, ei ollenkaan. Siellä on oleva erilainen sivistys kuin tämä sivistys ja tämä tieteellinen maailma, joka meillä on. Mitä enemmän tiedettä, mitä tieteellisimmiksi me tulemme, sitä lähemmäksi me menemme kuolemaan, kuolettavia ansoja ja muuta. Tuossa uudessa sivistyksessä, siellä ei tule olemaan kuolemaa, ei sairautta, surua, murhetta eikä kipua. Näettekö? Mitään niistä ei tule olemaan siellä. Niinpä tämän sivistyksen täytyy tulla tuhotuksi, koska se on paholaisesta. Me huomaamme, että ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, että Kainin jälkeläiset aloittivat sivistyksen, rakentaen kyliä ja kaupunkeja ja niin edelleen, ja musiikki-instrumentteja, ja kehittyivät tieteessä. Ja ihmiset joutuivat yhä kauemmaksi Jumalasta, ollen kuitenkin uskonnollisia, mutta kun Seetin jälkeläiset tulivat, he alkoivat huutaa avukseen Herran nimeä. Oi, miten salakavalaa! Minä en ole täällä loukatakseni kenenkään tunteita, puhuakseni jostakin seurakunnasta. Ja jos te olette täällä ja kuulutte tähän seurakuntaan, minä en sano tätä loukatakseni teidän tunteitanne, koska siellä on aivan yhtä monta hyvää ihmistä kuin on muissakin seurakunnissa. Mutta minä luin viime viikolla Shreveportissa lausunnon, jonka katolinen kirkko oli antanut. Ja me näemme heidän kaikkien tulevan yhteen tuossa suuressa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa ja niin edelleen, täyttäen tarkalleen sen, mitä Raamattu sanoo heidän tekevän, aivan tarkalleen. No niin, me huomaamme heidän sanoneen, Raamattuhan. Jotkut protestanteista haluavat pitää kiinni tuosta Raamatusta. No, he sanoivat, Raamattu ei ole mitään muuta kuin kirja, seurakunnan historia, eikä heillä ole ollut sitä kirjallisuutena ennen kuin vasta 250 vuotta sitten. Se on aina ollut seurakunta. He sanoivat, se oli seurakunta eikä Raamattu, ja Raamattu on vain historian kirja siitä, mitä seurakunta teki. Mikä ovella valhe se onkaan? Meillähän on ollut Raamattu 3000 vuotta. Vanha testamentti oli ollut kirjoitettuna kirjana satoja ja satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää. Tämä on vain paholaisen salakavaluutta. Ja me huomaamme tänä aikana, kun tämä suuri halveksiminen ja Raamatun pilkkaaminen ja kun se koetetaan syrjäyttää, Jumalan täytyy tuomita seurakunta jonkin kautta. Hän ei voi olla vain, he eivät voi vain tulla tällä kadulla ja pidättää minua ja sanoa, että minä ajoin 30 mailia tunnissa 20 mailin rajoitusalueella, jollei siellä ole jotakin, joka kertoo minulle, että saan ajaa vain 20 mailia tunnissa. Sen täytyy olla siellä. Ja Jumala tulee tuomitsemaan seurakunnan, tulee tuomitsemaan ihmiset jonakin päivänä. Me tiedämme sen, tuomio on tulossa, niinpä jos hän tuomitsee sen katolisen kirkon kautta, niin minkä katolisen kirkon? Jos hän tuomitsee sen metodistien mukaan, baptistit ovat kadotettuja. Jos hän tuomitsee sen yksityisopin mukaan, silloin kaksiuden kannattajat ovat kadotettuja. Näettekö, minkä mukaan hän on tuomitseva sen? Hän sanoi tuomitsevansa sen Kristuksen mukaan. Ja Kristus on sana. Niinpä se on Jumalan sana, jonka mukaan Jumala tuomitsee. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näettekö? Joten hän on tuomitseva sen sanansa mukaan. Ja nyt me huomaamme, että tänä aikana, kun he koettavat syrjäyttää Raamatun, kelpuuttakaa seurakunta. Raamattu, sitä ei haluta. Seurakunta. Niin, että he voivat tehdä millaisen tahansa uskontunnustuksen tai mitä tahansa, ja vaeltaa sen mukaan. No, niin kuin puhuin jokin aika sitten Shreveportissa, ehtoollisella, kun he tappoivat tuon uhrikaritsan, siellä ei saanut olla mitään hapanta heidän keskellään, koko 7 päivän aikana. Ei mitään hapanta, ei hapanta leipää. Kaiken täytyy olla happamatonta. Se esitti 7 seurakunnan ajanjaksoa, jotka meillä täällä on kirjana, ja siellä ei ole mitään hapanta. Mitä? Siihen on sekoitettu jotakin, ja me sekoitamme uskontunnustuksen ja kirkkokunnan, kaikkea muuta sanan kanssa, ja koetamme silti kutsua sitä sanaksi. Mitään hapanta ei saanut olla koko 7 päivään. Ja jopa se, mitä tänään syötiin, älkää yrittäkö säilyttää sitä huomista varten. Polttakaa se tulella ennen aamun koittoa, sillä silloin on uusi sanoma tulossa esiin ja uusi asia. Katsokaahan, koettaa säilyttää sitä, mutta se on ollut seurakunnan asenne. Herätys tulee, ja ensimmäinen asia, minkä te tiedätte, noin 3 vuodessa he perustavat siitä organisaation. Kirkkokunta alkaa, organisaatio. Mutta oletteko te huomanneet, tätä on jatkunut nyt 20 vuotta, eikä ole mitään organisaatiota, eikä koskaan tule olemaan. Tämä on loppu. Vehnä on tullut jälleen takaisin vehnäksi. Vehnä on tullut takaisin jyväänsä. Kuori on vetäytynyt pois sen päältä, ja vehnän täytyy olla vielä pojan läsnäolossa kypsyäkseen. Eikö olekin erikoinen asia tuo jokin aika sitten itärannikolla tapahtunut pimennys? He eivät voineet ymmärtää sitä. Texas pimeni viime viikolla. He eivät voi ymmärtää sitä. Ettekö te käsitä, että se on merkki? Ettekö te tiedä, että kansakunnat ovat sortumassa? Israel on kotimaassaan. Ja nämä merkit osoittavat, että me olemme lopussa. Samaan aikaan pimenee. Ettekö te tiedä, että se on merkki, jonka profeetta sanoi? Kyllä. Mutta illalla on oleva valo, että siellä tulee näkyviin valo illalla, kun tapahtuu pimennyksiä ja muita asioita niin kuin nyt. Katsokaa vain, kuinka se pimentyi. Paavi tuli juuri tänne. Muistattehan rukoushuoneessamme, kun ne, teillä on ääninauhoja. Luulisin, että te kaikki hankitte ne. Kuinka Herra tuona päivänä osoitti rukoushuoneella aivan tarkalleen, missä nuo seurakunnan ajanjaksot tulisivat olemaan ja millä tavalla ne tulisivat olemaan. Minä olin piirtänyt ne siellä taululle, nuo seurakunnan ajanjaksot, jotka te näette piirrettynä täällä kirjassa. Ja eikö pyhä henki tullutkin alas suurena tulipatsaana? Ja mennyt suoraan sinne taakse seinälle ja piirtänyt ne itse 300 tai 400 ihmisen istuessa katsellessa sitä. Ja juuri kun Paavi aloitti vierailunsa, kuu jostakin syystä pimeeni. Ja he ottivat valokuvansa samalla tavalla kuin siellä puhujalavalla oli piirretty. Nyt hän on tehnyt matkansa tänne 13 ja kävellyt 13 askelta, antanut ehtoollista 13. Kansakunnalle, joka on numero 13, ja pimennyksiä sattuu kaikkialla. Ettekö te näe, missä me olemme? Me olemme lopun ajassa. Pilkkaajia on nouseva esiin viimeisinä päivinä sanoen, eihän mikään ole muuttunut siitä, mitä silloin oli, kun isämme nukkuivat pois. Mutta kun te näette tämän kaiken alkavan tapahtua, nostakaa päänne, valmistautukaa, jotakin saattaa tapahtua milloin tahansa, Kristus tulee noutamaan seurakuntaansa. No niin, he eivät usko sitä, koska he eivät ymmärrä, että he ovat ne, jotka täyttävät kirjoitukset. Ihmiset eivät todellakaan ymmärrä, että tekemällä näitä asioita ja sanomalla näitä asioita he täyttävät kirjoitukset. Kuinka vähän tiesikään Kaifas, ylipappi, ja kaikki nuo papit tuona päivänä, jotka pilkkasivat ja tekivät pilaa hänestä, he eivät tienneet, että juuri se Jumala, josta he lauloivat, Jumalani, miksi sinä hylkäsit minut? Psalmi 22, minun käteni ja jalkani he lävistivät. He lauloivat sitä temppelissä ja hän oli siellä ristillä kuolemassa. Vähänpä he tiesivät, että he itse olivat tekemässä sitä. Jeesus jopa rukoili, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sillä heidän oli itse asiassa ennustettu kirjoituksissa olevan sokeita. Tiesittekö te, että protestanttisten ja katolisten seurakuntien on ennustettu lopun aikana olevan sokeita? Sama asia, kirjoituksiin nähden. Kristus ulkopuolella, koettaen päästä sisälle. Sillä sinä sanot, minä olen rikas enkä mitään tarvitse. Etkö sinä tiedä, että sinä olet viheliäinen, köyhä, kurja, alaston ja sokea? Etkä tiedä sitä, ilmestyskirja 3. Siinä se on, jälleen takaisin sokeuteen, tallaten jalkoihinsa Jumalan asiat, ikään kuin ne, se ei merkitsisi heille mitään, pilkaten ja tehden pilaa siitä. Se on se, mitä Raamattu sanoi. Mutta seurakunnalle, morsiamelle, ylöstempaus on hänelle ilmestys. Se paljastetaan hänelle. Se, tuo ilmestys, todellinen Kristuksen morsian on odottava tuota ylöstempauksen ilmestystä. No niin, se on ilmestys, sillä ilmestys on usko. Teillä ei voi olla ilmestystä ilman, että se on uskoa. Usko on ilmestys, koska se on jotakin, mikä on paljastettu teille. Usko on ilmestys. Usko on jotakin, mikä on paljastettu teille, niin kuin se oli Abrahamille, joka saattoi kutsua kaikkea sitä, mikä oli vastoin sitä, mikä hänelle oli paljastettu. Ikään kuin se ei olisi ollut niin. Nyt, usko, se on se, mitä usko on, ilmestys Jumalasta. Seurakunta on rakennettu ilmestykselle, tuo koko täysilukuinen ruumis. Täällä muutama viikko sitten minä puhuin eräälle hienolle baptistisaarnaajalle. Hän tuli keskustelemaan kanssani. Hän sanoi, minä pidän sinusta ihmisenä, mutta, hän sanoi, sinä olet aivan sekaisin. Minä sanoin, sitten minä rukoilen, että sinä autat minua ojentautumaan. Hän sanoi, kirjoitusten kanssa. Hän sanoi, me emme koskaan voi, veli Branham, saada näitä asioita järjestykseen ennen kuin me saamme kaiken sana sanalta ja sanalta, täsmälleen kreikan kielen mukaan ja niin edelleen. Minä sanoin, hyvä Herra, pitäisihän sinun tietää. Minä sanoin, jopa Nikean kirkolliskokouksessa jo niin kauan sitten, 300 vuotta Kristuksen kuoleman jälkeen, he yhä kiistelivät siitä, kuka kreikkalainen oppinut oli oikeassa. Te voitte tietää, se on ilmestys, tuo koko asia on Hän sanoi, minä en voi hyväksyä ilmestystä. Minä sanoin, kuinka sinä sitten voit vastaanottaa Kristuksen? Hän sanoi, Raamattuhan sanoo, joka uskoo on Jeesukseen Kristukseen, sillä on iankaikkinen elämä. Minä sanoin, se on totta, siellä myöskin sanotaan, ettei kukaan voi kutsua Jeesusta Kristukseksi muutoin kuin Pyhän Hengen ilmestyksen kautta, joka on paljastanut sen hänelle. Näettekö? Siinä näette, jälleen suoraan takaisin siihen. Se johtaa suoraan takaisin ilmestykseen, sen täytyy tulla paljastamaan. paljastetuksi Raamatussa. Kainilla ja Aabelilla ei ollut Raamattua luettavana, mutta se paljastettiin Aabelille uskon kautta, joka on ilmestys. Aabel uhrasi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, minkä tähden Jumala todisti, että hän oli vanhurskas. Kun Jeesus kysyi täällä Matteus 16, 17 ja 18, meillä ei ole aikaa lukea sitä, mutta jos haluatte merkitä sen muistiin, hän sanoi, kenen ihmiset sanovat minun, ihmisen pojan olevan? Yksi heistä sanoi, että sinä olet Mooses, Elias tai joku heistä. Hän sanoi, mutta kenen te sanotte minun olevan? Hän sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Hän sanoi, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä liha ja veri ei ole sitä sinulle ilmoittanut. Minun isäni, joka on taivaissa, on ilmoittanut tämän sinulle, tälle kalliolle, hengelliselle ilmestykselle siitä, kuka Jumala on, kuka Jeesus on, ja hän on ilmestys Jumalasta, Jumala lihaksi tulleena ja paljastettuna maailmalle. Hän oli maailmassa, Jumala oli Kristuksessa, sovittaen maailman itsensä kanssa, paljastaen mitä Jumala oli, lihan ruumiissa. Sinä olet Kristus, voideltu, Jumalan poika. Hän sanoi, liha ja veri eivät koskaan paljastaneet tätä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaassa, on paljastanut tämän sinulle. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, sanan ilmestykselle omassa ajanjaksossaan. Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen kirja. Se on sinetöity uskosta osattomille. Siellä Raamattu sanoo 22. luvussa, joka ottaa siitä pois yhden sanan tai lisää siihen yhden sanan, häneltä minä otan pois hänen osansa elämän kirjaan. Me huomaamme, että silloin se oli kokonaan annettu uskovaisille. Ja se avaa ilmestyskirjan ja paljastaa, kuka tämän koko kirjan kirjoittaja on. Hän on näyltään alfa ja omega. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan, Jeesus Kristus, täysin sama, kaiken aikaa, ja paljastaa hänen täydellisen salaisuutensa itsestään, ja hänen suunnitelmansa seurakunnan ajanjaksojaan varten, jotka tulevat olemaan, jotka oli sinetöity sinne seitsemällä sinetillä. No niin, tuo kirja oli kirjoitettu, mutta sitten, muistakaa, se oli sinetöity seitsemällä sinetillä, ja näitä seitsemää sinettiä ei tullut avata, ilmestyskirja 10. Ennen kuin viimeisen maallisen enkelin ääni maan päällä kuuluisi, ilmestyskirja 10.7. Näettekö? Ja niinä päivinä, jolloin viimeisen enkelin sanoma kuuluu, seitsemännen enkelin. Jumalan salaisuus käy täytäntöön tuossa ajassa. Se on se aika, jossa me elämme. Me kaikki tiedämme elävämme Laodikean ajassa. Sen jälkeen ei ole enää tuleva mitään ajanjaksoa. Ei voi tulla. Niinpä me elämme Laodikean ajassa. Ja nämä seitsemän sinettiä, joilla tuo kirja on suljettu, ovat salaisuus ihmisille, ja ne tullaan avaamaan tuona aikana. Se on se, mitä hän lupasi. No niin, siinä ei tule olemaan mitään sanan ulkopuolelta, koska te ette voi lisätä sanaan tai ottaa pois sanasta. Sen täytyy aina pysyä sanana, mutta ilmestyksen tulee paljastaa totuus siitä, mitä se on, sovittaen sen yhteen muiden kirjoitusten kanssa. Ja sitten Jumala vahvistaa sen totuudeksi. Näettekö? Jumala ei tarvitse mitään selittäjää. Hän on oma selittäjänsä. Hän selittää kaiken toteuttamalla ne asiat, jotka hän sanoi tulevan tapahtumaan. Niin kuin alussa, hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Se ei tarvitse mitään selitystä, se vahvistettiin. Nyt hän lupasi tiettyjä asioita näille viimeisille päiville, kirjoituksissa. No, siinä se oli. Tällä tavalla Jeesus oli Jumalan poika. Hän lupasi lähettää hänet. Kun hän oli omana aikanaan täällä maan päällä, eivätkä ihmiset voineet uskoa häneen. Hän sanoi, tutkikaa kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne ovat ne, jotka todistavat minusta. Jos minä en tee isäni tekoja, niin älkää uskoko minua, mutta jos te ette voi uskoa minua, uskokaa niitä tekoja, joita minä teen, sillä ne todistavat, kuka minä olen. No niin, sitten Wesleyn aikana, ne teot, joita hän teki, todistivat, kuka hän oli. Lutherin aikana, uskonpuhdistuksessa, varmastihan, se osoitti, kuka hän oli. Helluntailiikkeen aikana, asetettaessa lahjat takaisin, lahjojen ennalleen asettaminen, kielillä puhuminen ja riivaajien ulos ajaminen, ja lahjat, nehän todistivat. Se ei ole mikään vitsi. Ihmiset sanoivat, kun se alussa tuli esiin, minä luin kirjoja helluntailiikkeen historiasta, he sanoivat, se ei voi kestää kauan, se on palava loppuun. Se palaa vieläkin. Miksi? Koska te ette voi koskaan sammuttaa sitä. Jumala sanoi, että se tulisi olemaan siellä. Se on osa sanaa, ettäkä tekään voi sammuttaa sitä. Ja sitten kun morsianta kutsutaan ulos, kuinka te voisitte sammuttaa sen? Se on ilmestys siitä, kuinka sanan julkituleminen on tullut todeksi. Ja me elämme tuossa ajassa. Ylistys Jumalalle. Ilmestys hänen itsensä salaisuudesta. No niin, ylöstempaus. On ainoastaan, tämä ylöstempaus, josta me puhumme, on ainoastaan morsiamelle. Muistakaa, Raamattu sanoi, ja muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat kuluneet. Tämä suuri ylöstempaus. Jos ei ole ylöstempausta, ystävät, missä me silloin olemme? Mitä me teemme? Missä ajassa me elämme? Mitä lupauksia meillä on? Ylöstempaus tulee tapahtumaan. Raamattu sanoo, että niin tulee olemaan, ja se on oleva ainoastaan valituille, tuolle valitulle rouvalle, morsiamelle tässä ajassa, joka on vedetty ulos, seurakunnalle. Itse tuo sana seurakunta tarkoittaa ulos kutsuttua. Niin kuin Mooses kutsui kansakunnan ulos kansakunnasta, Pyhä Henki kutsuu morsianta ulos seurakunnasta. Seurakunnan ulos seurakunnasta, jäseniä jokaisesta kirkkokunnasta, muodostaen morsiamen, morsiuspuun. Se on ääninauhalla, morsiuspuu. Morsian tullen ulos, kutsuttuna, ja se on se, mikä morsiuspuu on. Morsian oikeastaan on se, joka tulee olemaan ylöstempauksessa. Se ainoastaan, ei muuta kuin morsian, valitut, jotka Jumala on edeltä tiennyt alusta lähtien, isän hengelliset geenit. Sallikaa minun pysähtyä tähän hetkeksi, ja minä tulen hermostuneeksi, kun ajattelen, että minä pidättelen teitä täällä liian kauan. Mutta huomatkaa, katsokaa, jokainen teistä, tiedättekö te, että vuosia ennen kuin te synnyitte, te olitte isässänne geeninä. Se on totta. Siemensolu, siemen, oli teidän isässänne. Se tulee miehestä, ei naisesta. Näettekö? Nainen valmistaa munasolun, kasvualustan. Mutta siemensolu tulee No niin, sanokaamme, isässäni. Tai minun poikani, joka istuu täällä. Kun minä olin 16-vuotias, poikani oli minussa. Minä en tuntenut häntä, mutta hän oli siellä. No niin, tuon kasvualustan kautta, pyhän avioliiton kautta, hän tulee minun kuvakseni. Minä tunnen hänet. Minä voin olla yhteydessä hänen kanssaan. Ja hän tuli juuri silloin, kun oli oikea aika. No niin, samoin olitte te, jos teillä on iankaikkinen elämä. Te olitte Jumalassa, ennen kuin maailmaa olikaan. Sinä olet osa, Jumalan poika, Jumalan ominaisuus. Hän tiesi juuri sen ajan, jolloin sinä tulisit. Hän ennalta määräsi sinut tuohon aikaan, ottamaan tuon paikan, eikä kukaan toinen voi ottaa sitä. Riippumatta siitä, kuinka paljon jäljittelyä tai muuta, sinun täytyy olla siellä, koska hän tiesi, että sinä olisit siellä. Nyt te olette tulleet julkituoduiksi. Nyt te voitte olla yhteydessä hänen kanssaan, ja se on se, mitä hän haluaa. Hän kaipaa yhteyttä, tullakseen palvotuksi. Mutta jos sinun elämäsi ei ollut, aina ollut Jumalan ominaisuutena, sinä olet vain kristillisyyden jäljitelmä. Näettekö, heitä tulee olemaan miljoonia ja miljardeja. He ovat vain kristillisyyden jäljittelijöitä. Eräs huomio, jonka tein aivan hiljattain. Katselin veli Dimos Sakariania siellä, kun he risteyttivät karjaa. Katselin koeputkia ja niin edelleen, jotka tohtorit olivat ottaneet käsiteltäviksi. Ja katselin näitä asioita. Uroksen todellisessa purkautumisessa noin miljoona siementä tulee uroksesta joka kerta, ja noin miljoona munasolua tulee naaraasta samaan aikaan. Mutta tiesittekö te, että kaikista noista pienistä siemenistä, jotka liikkuvat ympäriinsä, miljoonasta niistä, vain yksi on määrätty elämään, ja ainoastaan yksi munasolu on hedelmällinen? Ja tuo pieni siemen ryömii siellä kaikkien muiden pienten siementen ohi, kaikkien pienten siementen yli, jotka näyttävät aivan samanlaiselta kuin se, ja tulee yli tuon, ja tulee tänne, ja löytää tuon hedelmällisen munasolun, ja menee siihen, ja sitten kaikki loput niistä kuolevat. Kun puhutaan neitseestä syntymisestä, oi, sehän ei ole läheskään niin salaperäistä kuin luonnollinen syntymä, kuinka se on säädetty, Jumalan ennalta määräämänä. Nyt alussa, kauan sitten, monia vuosia, ennen kuin aikaa oli, sinä, jos sinä olet uudesti syntynyt kristitty, tänä iltana, sinä olit silloin Jumalassa, isässäsi. Tästä syystä, kun sinä tulet tähän elämään ja tunnustat kristinuskon, no, kaikki on mennyt väärin, sinä olet ihmetellyt, miksi tämä on näin, ja kaikki tämä, se, sinä olet ihmetellyt sitä, mutta eräänä päivänä jokin kosketti sinua. Mitä se oli? Tuo elämä, joka oli siellä alusta lähtien, ja jos se, niin kuin pieni tarinani kotkasta, löytäen sen, kuinka sen emo löysi tuon kotkan, te olette kuulleet minun saarnaavan siitä, kuinka eräs kanaemo hautoi allaan tuon pienen kotkanpojan, mutta kanaemo, sen tapa ruokkia noita kananpoikia, tuo pieni kotka ei voinut sietää sitä, koska se ei ollut kananpoika alun pitäenkään. Kuitenkin se oli tuossa kanatarhassa kananpoikien kanssa ja seurasi kananpoikia, mutta kanaemo kuopi kanatarhaa ja muuta, eikä pikku kotka voinut sietää sitä. Mutta joka kerta, kun kanaemo kotkotti ja kaikkea sitä, kaikki pienet kananpojat menivät, joten niin sekin meni. Mutta eräänä päivänä sen emo tiesi, että se oli muninut 2 munaa, eikä yhtä. Siellä täytyisi olla toinen jossakin. Se lähti etsimään sitä, lentäen ympärinsä, kaarellen. Lopulta se tuli kanatarhan ylle ja se löysi poikasensa ja se huusi tälle. Se oli ääni, josta tuo kotkanpoika huomasi, että se oli se asia, joka miellytti. Tämä oli sitä, mitä se etsi, ymmärrättekö? Ja se käsitti, ettei se ollut kananpoika. Se oli kotka. Ja näin on jokaisen uudesti syntyneen kristityn laita, kun te tulette. Minä en välitä siitä, kuinka moniin kirkokuntiin te olette liittyneet, kuinka monta nimeä te olette laittaneet nimenne kirjoihin ja muuta. Kun tuo todellinen Jumalan sana on vahvistettu ja osoitettu todeksi teidän edessänne tuolla tavalla, te huomaatte juuri siinä, että te olette kotkia. Koska kaikki tämä kanojen kotkotus, liittykää tähän ja liittykää tuohon ja menkää tähän suuntaan ja tuohon suuntaan, se on hölynpölyä. Alkuperäistä on lisätä sana sanaan. Kun siemensolu tulee naisen kohtuun, siitä ei tule te, teistä ei tullut inhimillistä solua isästänne, ja että sitten seuraavaksi teihin tulisi koiran solu, ja sitten seuraava kissasta, sitä seuraava kanasta. Se oli kokonaan ihmissolua. Ja Jeesuksen Kristuksen ruumis, morsian, on oleva osa hänen ruumiistaan, joka on, hän oli sana, ja morsiamen täytyy olla sana, sana lisättynä sanaan, lisättynä sanaan. Lutherin vanhurskauttaminen, Wesleyn pyhitys, helluntailaisten pyhän hengen kaste, lahjojen ennalleen asettaminen ja kaikki muukin siitä, mitä siihen kuuluu. Näettekö? Sen täytyy olla sana sanan päälle, solu solun päälle. Elämä elämän päälle. Tuomaan esiin Herran Jeesuksen Kristuksen morsiamen koko olemus. No niin, muistakaa, että te olitte jokin ominaisuus. Ja nyt... pääasia on se, kun olemme saaneet selville nämä asiat, että Kristus on tulossa morsiantaan varten, niin kuinka me pääsemme tuohon morsiameen? Siitä on kysymys. Monet sanovat, liittykää meidän seurakuntaan. Yksi heistä haluaa tietynlaisen kasteen, yksi haluaa tehdä tätä tai tuota. Yksi sanoi, teidän täytyy puhua kielillä tai teillä ei ole sitä. Toinen sanoi, teidän ei tarvitse puhua kielillä. Tämä sanoo, teidän täytyy tanssia hengessä. Tämä sanoo, teidän täytyy huutaa. Tämä, saada tunne. Se kaikki on oikein ja sitten kuitenkin se kaikki on väärin. Kuinka voisi mies, joka on, tai nainen, tai Jumalan lapsi, joka on syntynyt Jumalan hengestä, kieltää Jumalan sanan, kun Jumala itse selittää sen ja sanoo, tämä on se, minä lupasin sen, tässä se on. Osoittaen sen niin selvästi kuin se voidaan. Katsokaa, heidän täytyy nähdä se, ymmärrättekö? Kuinka Kristus voisi kieltää oman sanansa? Ja jos Kristus on teissä, se ei voi kieltää omaa sanansa. Kuinka me sitten pääsemme tähän ruumiiseen? 1 Korintolaiskirja 12. Yhden hengen kautta meidät kaikki on kastettu tähän ruumiiseen. Yhden pyhän hengen kasteen kautta. Se, jos te haluatte merkitä sen muistiin, se on 1 Korintolaiskirja 12:13. Ja yhden hengen kautta meidät kaikki on kastettu. Ja henki on Kristuksen elämä. Onko se totta? Kristuksen elämä. Ja minkä tahansa siemenen elämä, joka, hän oli sanan siemen, tuo tuon siemenen elämää. Käsitättekö te sen? Jos tuo elämä on siemenessä, ja tämä pyhän hengen kaste tulee sen ylle, sen täytyy tuoda tuo siemen elämään. Kuten kerroin teille, täällä Phoenixissa jokin aika sitten, keskustelin veli John Sarritin kanssa. Minä olin siellä ja hän näytti minulle erään puun, sitruspuun. Hän kasvatti paljon sitrushedelmiä ja hän näytti minulle yhden puun. Siinä oli 8 tai 9 erilaista hedelmää. Ja minä sanoin, veli Sarrit, millainen puu se on? Hän sanoi, appelsiinipuu. Minä sanoin, miksi siinä on sitruunoita, tangeriineja, tangeloita ja kreippejä? Hän sanoi, ne ovat kaikki sitrushedelmiä, ne on oksastettu. Ai, minä sanoin, minä ymmärrän. No niin, ensi vuonna siinä on vain appelsiineja, koska... Oi ei, jokainen puu kantaa omaansa, jokainen oksa kantaa omaa hedelmäänsä. Monet teistä hedelmänviljelijöistä tiedätte sen täällä sitruslaaksossa. Kukin tuottaa omaansa. Kun pistätte sitruunan oksan appelsiinipuuhun, se kantaa sitruunoita, koska se on sitrushedelmän luonto. Kuitenkaan se ei kanna alkuperäistä hedelmää. Ja tämä on se, mitä me olemme tehneet. Me olemme oksastaneet, tuoneet sisälle uskon tunnustuksia ja niin edespäin, ja oksastaneet niistä jokaisen tänne. Kuinka voisivat metodistit tuoda esiin muuta kuin metodistin lapsen? Kuinka mikään kirkkokunta voi tuoda esiin muuta kuin kirkkokunnallisen lapsen? Mutta jos tuo puu joskus tuo esiin alkuperäisen oksan, on se tuottava appelsiineja. Ja sitten jos Jumala tekee jotakin seurakunnassa, se on oleva alkuperäistä, takaisin sanaan jälleen, tarkalleen, sen täytyy olla, koska elämä on puussa ja se kantaa itsensä kaltaista. No niin, kuten me huomaamme, nyt tämä suuri seurakunta on kulkenut eteenpäin kautta aikojen, kantaen hedelmäänsä, ja kun oksat ovat lakanneet, ne on leikattu pois. Johannes 15, viinipuuta ei koskaan leikattu, no niin. Hän otti oksia pois, leikkasi niitä pois, koska ne eivät kantaneet yhtään hedelmää, ja me... Jeesus haluaa hedelmää itselleen. Hänen vaimonsa täytyy synnyttää sellaisia lapsia kuin hän on. Sitten, jos se ei synnytä lapsia, morsian lapsia, sana lapsia, silloin se on kirkkokunnallinen lapsi. Silloin hänen ensirakkautensa maailmaa ja kirkkokuntaa kohtaan, hän on palannut siihen takaisin. Eikä se voi synnyttää todellisia, alkuperäisiä, uudesti syntyneitä kristittyjä, koska ei ole mitään tuomassa sitä esiin. Aivan niin kuin jos te otatte sitruunan oksan ja pistätte sen sinne, se tuottaa sitruunan, mutta se ei voi tuottaa appelsiinia, koska se ei ollut alussa siellä. Mutta se oli säädetty alussa, Jumalan ennalta tietäminen. Ollen ennalta määrätty ja syntynyt, sen täytyy tuottaa appelsiini. Se ei voi tuottaa mitään muuta. Näin on elävän Jumalan seurakunnan laita, kun se hetki koittaa. Jokainen, kun Jumala alkaa tehdä jotakin, silloin jokaisella on ollut pallo ja he ovat menneet. Näettekö, se on aina ollut sillä tavalla. Luin historiaa Martin Lutherista jokin aika sitten. Siinä sanottiin, ei ollut niin vaikea uskoa sitä, että Martin Luther pystyi arvostelemaan katolista kirkkoa ja selviytymään siitä, mutta siinä sanottiin, on outoa, että hän saattoi pitää päänsä kaiken sen fanaattisuuden yläpuolella, joka seurasi hänen herätystään. Ja silti pysyä selkeästi vanhurskauttamisessaan. Näettekö, aivan kaikkea, jäljittelyä ja kaikkea, seurasi häntä. Katsokaa rouva Semple McPhersonia, Amy Semple McPhersonia, jolla oli tämä temppeli täällä. Jokaisella naissaarnaajalla oli nuo siivet, ja he kantoivat raamattuaan samalla tavalla. Kertakaikkista lihallista jäljittelyä. He eivät voi olla alkuperäisiä. Sillä tavalla eivät seurakunnatkaan voi olla sitä. Jos jollakin seurakunnalla on jotakin kaupungissa, toinen seurakunta ei voi sietää sitä. He hankkivat sen, näettekö? He eivät ole enää alkuperäisiä. Jumalan sana on alkuperäinen. Se on sana, ja sen täytyy tuottaa kaltaistaan. Kaltaistaan omalla ajallaan, valittuna, isän Jumalan ennalta määräämänä. Kuinka me nyt pääsemme tähän seurakuntaan? Yhden hengen kautta meidät kaikki on kastettu tähän yhteen ruumiiseen, Kristuksen ruumiiseen, joka on morsian, sana, kastettu siihen pyhän hengen kautta. Tarkatkaamme nyt sitä, olemmeko me lopun ajassa vaiko emme. Nyt me huomaamme, jos me menemme ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, oi, noin 5. lukuun, te voitte myös mennä Luukkaan evankeliumiin ja löytää sieltä, että Enoch oli Noasta 7. Enoch. Siinä tulee mukaan käärmeen siemen, sillä jos Kain oli Aabelin poika, silloin Enoch oli 8, näettekö? Mutta missään ei Raamatussa sanottu, että Kain oli Aabelin poika, tai Kain oli Aadamin poika. Koska Raamattu sanoi, hän oli tuosta pahasta, eikä Adam ollut paha, näettekö? Hän oli pahasta. Nyt me huomaamme täältä, että Enoch oli Noasta 7, mikä on esikuva seurakuntajaksoista. No niin, kaikki nuo 6 miestä ennen häntä kuolivat, mutta Enoch muutettiin. Enoch temmattiin ylös, 7, osoittaen, että se on 7. seurakuntajakso, joka temmataan ylös. No niin, ei ole mitään epäilystä siitä, että me olemme 7. seurakuntajaksossa. Me kaikki tiedämme sen. No niin, ylöstempaus tapahtuu 7. seurakuntajakson aikana. Nuo kaikki 6 muuta kuolivat, mutta Enoch muutettiin, koska häntä ei löydetty. Jumala otti hänet. Mutta Enoch, ylöstemmattuna, oli esikuva, kun kaikki muut heistä kuolivat, mutta lopun ajan morsian tullaan kutsumaan ulos. Ylöstempaaminen, ilman kuolemaa, heidät kutsutaan ulos 7. seurakuntajaksosta, jota aikaa me nyt todistamme. Oi, kaivautukaamme nyt tähän todella syvästi, näettekö? Nyt, myös täällä, esikuva 7. seurakuntajaksosta, josta sanotaan ilmestyskirja 10.7, että tuon kirjan suuri salaisuus paljastettaisiin 7. enkelin sanoman kautta. No niin, ylhäällä on sanansaattaja aina, ja sanansaattaja maan päällä. Englannin kielen sana enkeli tarkoittaa sanansaattajaa, ja 7. enkelin sanomassa, kun hän oli julistamassa hänen palvelustehtävänsä, sitten kun hän alkaa puhaltaa pasuunaan palvelustehtävässänsä, ei silloin kun hän aloitti. Jeesus, kun hän aloitti, hän alkoi parantamaan sairaita ja vaivattuja. Oi, tuo suuri rabbi, hän on profeetta. Kaikki halusivat hänet seurakuntaansa. Mutta kun hän eräänä päivänä istuutui ja sanoi, minä ja isäni olemme yksi. Se oli eri asia, se oli eri asia. Ja jollette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Hänhän on vampyyri. Näettekö, se oli eri asia. Hän ei selittänyt sitä. He olivat jo nähneet julkituomisen, Jumalan sanan vahvistamisen hänen ajalleen, todeksi tehtynä ja todistettuna heille, että hän oli tuon ajanjakson sanansaattaja, eikä hänen tarvinnut selittää mitään. Nuo opetuslapsetkaan eivät ehkä olisi olleet kykeneviä selittämään sitä, mutta he uskoivat sen, pystyivät he selittämään sitä tai eivät. He istuivat todella hiljaa ja uskoivat sen, miten he olisivat voineet sanoa, söisivätkö he hänen lihansa ja joisivatko he hänen verensä. Heidänhän oli mahdotonta tehdä sitä. Mutta he uskoivat sen, koska he olivat määrättyjä. Jeesus sanoi, että hän valitsi heidät ennen maailman perustamista. Näettekö? He uskoivat sen, pystyivät he selittämään sitä tai eivät. He silti uskoivat sen. Nyt katsokaa. No niin, 7. seurakuntajaksossa, kun 7. enkeli alkaa puhaltamaan pasuunansa, Jumalan salaisuuksien piti tulla paljastetuiksi juuri siellä, sinetit. Että uskonpuhdistajat, jos heillä olisi ollut aikaa, Luther ei elänyt tarpeeksi kauan, ei myöskään Wesley. Nuo ajanjaksot eivät eläneet tarpeeksi kauan, nuo uskonpuhdistajat. Heillä oli sanomansa tuolle ajalle ja ihmiset tarttuivat siihen ja kirkkokunnallistivat sen. Ja mitä se on? Te ette voi koskaan voittaa luontoa. Luonto todistaa aina. Jumala toimii jatkuvuudessa luonnon kanssa. Niin täytyy olla. Kuten aurinko. Aurinko nousee aamulla. Se on pieni vastasyntynyt lapsi. Se on heikko, sillä ei ole paljon lämpöä. Kello 10 se on tulossa pois lukiosta. Keskipäivällä se on astumassa elämään. Kello 3 iltapäivällä se on tulossa vanhaksi. Kello 5 se on kuolemassa. Vanhana ja heikkona menossa takaisin hautaan. Onko se sen loppu? Se nousee jälleen seuraavana aamuna. Näettekö? Katsokaa puita, kuinka ne tuovat esiin lehtensä. Kaikki mitä ne tekevät. Nyt me huomaamme. Lehdet putoavat puusta, palaavat takaisin. Mitä? Elämä menee puun juureen. Onko se sen loppu? Seuraavana keväänä se palaa takaisin uuden elämän kanssa. Katsokaa nyt seurakuntia, kuinka niille on tapahtunut samoin uskon puhdistuksessa. Se tuli esiin. Tuo vehnänjyvä putosi maahan ja kuoli pimeän keskiajan vainoissa. Se meni maahan. Sen täytyi kuolla. Jokainen hengellinen ihminen voi nähdä sen. Jollei tuo siemen kuole ja mätänä, se jää yksin. Ja sen täytyi mennä maahan pimeänä keskiaikana. Se makasi siellä, mädäntyen, ja tuli esiin luterilaisen seurakunnan kahtena pienenä sirkkalehtenä. Luterilaisesta seurakunnasta tuli esiin lisää lehtiä, Zwingliä ja niin edelleen. Siitä se kasvoi Hedetupsuun asti, joka oli John Wesley, tuo suuri lähetyssaarnaajien ajanjakso. Se jäi jälkeen. Siitä tuli esiin tuo eksyttävä aika, helluntailaisten ajanjakso, tuo vehnänjyvä, mikä... Onko kukaan teistä koskaan kasvattanut vehnää? Katsokaapa tuota vehnää, kun katsotte sitä. Mennessänne sinne, että sanotte, minulla on vehnää. Teistä näyttää siltä, että teillä olisi vehnää siinä. Avatkaa se tarkkaan ja katsokaa, teillä ei ole lainkaan vehnää. Teillä on kuori. Eikö Jeesus varoittanut meitä, Matteus 24:22-24, viimeisinä päivinä, että nämä kaksi henkeä tulisivat olemaan niin lähellä toisiaan, että ne eksyttäisivät valitun vehnän itsensäkin, jos se olisi mahdollista? Näettekö? Nyt katsokaa, se on kantaja. No niin, tuo elämä, joka tuli esiin Lutherin kautta, sai aikaan Wesleyn. Elämä, joka lähti Wesleystä, sai aikaan helluntain. Elämä, joka lähtee helluntaista, saa aikaan vehnän, mutta ne ovat kantajia. Näettekö? Todellinen elämä kulkee niiden kautta. Sanoma kulkee sen kautta, mutta se on menossa vehnään. Tästä syystä vehnä tulee esiin ja tuo koko asian ylöstempaukseen siellä huipussa. Morsian itse tulee ulos jokaisesta ajanjaksosta, mutta kirkkokunnallinen korsi kuolee, kuivuu ja kuolee. Oletteko te huomanneet näinä viimeisinä päivinä, kuinka se on alkanut nyt vetäytyä pois? Kun vehnä alkaa kasvaa, silloin kuori alkaa siirtyä pois siitä. Katsokaa jälleen tuohon vehnään. Kun katsotte sitä, avatkaa se tällä tavalla ja katsokaa siihen ja nähkää. Siellä on pieni vehnän silmä. Teidän täytyy ottaa 30 kertaa suurentava mikroskooppi nähdäksenne tuon pienen vehnän alkion siellä. Tiedättehän? Se on siellä syvällä, mutta se alkaa kasvaa. Nyt tuon kuoren täytyy olla siellä, suojaten sitä, antaen sille mahdollisuuden tulla ulos. Mutta sitten kun se alkaa kasvaa ja sanoma alkaa levitä, silloin tuo kuori vetäytyy pois siitä. Ja elämä tuosta kuoresta siirtyy suoraan vehnän jyvään. Se menee eteenpäin. Näin on tapahtunut jokaisessa ajanjaksossa. Se vain ei voi voittaa luontoa. Se on Jumalan jatkuvuus, tapa, jolla hän tekee asioita. Ja nyt, se on se aika, jossa me elämme. Juuri nyt, 7. seurakuntajakso. Nyt kaiken sen täytyy tulla julki vehnän jyvässä lopussa. Toinen esiintyjä. Nyt, jos te otatte Luukkaan evankeliumin 17. luvun ja 30. jakeen, hän sanoi, niin kuin oli Sodoman päivinä, niin käy myös ihmisen pojan tullessa, kun ihmisen poika alkaa paljastaa itseään. Mitä tarkoittaa paljastaminen? Antaa ilmestyksensä siitä, mitä hän on tänä aikana. Paljastaa ihmisille sana, joka on tehty tiettäväksi tänä aikana. Paljastaa ihmisille Pyhän Hengen ilmenemisen kautta, että Jeesus elää meidän keskellämme. Ja muistakaa, hän esiintyi siellä miehessä. Mies, hän sanoi, niin kuin oli, no niin, hän luki samaa raamattua kuin mekin luemme, ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Nyt me huomaamme tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa, kun Jeesus puhui siitä. Me huomaamme siitä, että siinä, hänen selkänsä käännettynä tuota telttaa kohti, ja Saara sisällä teltassa, hän sanoi, hän kysyi kysymyksen, eikä Saara uskonut, että se, mikä tulisi tapahtumaan, voisi tapahtua. Hän sanoi, no niin Abraham, minä tulen vierailemaan sinun tykönäsi tähän aikaan ensi vuonna, näettekö? Ja Saara sisällä teltassa nauroi sille. Hän sanoi, miksi Saara nauroi sisällä teltassa? Sanoin, kuinka nämä voisivat tapahtua? Jeesus lupasi, ja se oli hän. Abraham kutsui häntä Elohimiksi, kaikkivaltiaaksi. Se oli hän. Nyt Raamattu ennustaa, että se tulisi palaamaan takaisin viimeisinä päivinä. Jeesus sanoi niin. Ja kun te näette näiden asioiden alkavan tapahtua, muistakaa vain, kun tämä alkaa tapahtua, niin kuin tuo silloin, että te tiedätte, että hetki on aivan oven edessä. Katsokaa maailmaa itseään, katsokaa maailmaa, Sodomaa, jos milloinkaan on ollut Sodomaa, katsokaa vääristyneitä ihmisiä sellaisessa vääristyneisyydessä. Heidän mielensä ovat kieroutuneet, he eivät tiedä, mitä säädyllisyys on, katsokaa rikollisia, seksuaaleja ja kaikkea. Ja katsokaa naisianne, millaista riehantumista se onkaan saanut aikaan. Katsokaa, mikä säädyttömyyden riehannus, moraalittomuus naistemme keskuudessa, eikä ainoastaan meidän... Te sanotte, ne ovat metodisteja, sellaisia ovat helluntailaisetkin, koko asia on sitä. Katsokaa miehiämme, he pitävät Jumalan sanan sijasta kiinni jostakin kirkkokuntien pienistä perinnäissäännöistä. He pitävät kiinni siitä sen sijaan, että he tulisivat ulos, kun he näkevät Jumalan tekevän itsensä täydellisesti tunnetuksi. Syy siihen on, että he ovat sokeita. He eivät voi nähdä sitä, he eivät koskaan tule näkemään sitä. Nyt tarkastelkaa, mitä tapahtuu täällä tässä, kun me kiiruhdamme. Minä luulen, että tuo rouva haluaa meidän lähtevän. Minä olen nähnyt hänen viittovan kädellään tai jotakin, niin että hän haluaa meidän poistuvan, joten meidän on parasta kiirehtiä. Niinpä pankaa nyt merkille. Enoch, seurakunnan esikuva. Täällä hän on myös esikuva 7. seurakuntajaksosta. Voitteko ajatella sitä? 7. seurakuntajakso. Huomatkaa, puhaltaessa pasuunaan. Kuinka moni uskoo, että on ollut 7 sanasaattajaa 7 seurakunnalle? Oi, me kaikki uskomme sen, jos me uskomme Raamattua. Jos me emme usko Raamattua, tietystikään, katsokaahan, me emme usko sitä, mutta siellä on ollut. Nyt me elämme 7. seurakuntajaksossa, ja kun Raamattu sanoi, että tämä 7. seurakuntajakso, kun 7. enkeli alkaa julistaa sanomaansa, noiden kaikkien asioiden salaisuudet, asioiden, jotka ovat olleet sekaisin kautta aikojen, paljastettaisiin tuona aikana. Täällä me näemme sen, kun ihmisen poika tulee kansansa keskelle ja tekee juuri sen, vahvistaen sanomansa niin kuin hän sanoi tekevänsä. Me näemme sen tapahtuvan täällä lopun ajassa. No niin, ja nuo 7 yövartiota, kuten 7 yön vartiovuoroa, jolloin joku tulee. Hän ei tullut ensimmäisellä hetkellä, toisella, kolmannella, neljännellä, vaan hän tuli 7. hetkellä. Se oli Enoch, 7., joka otettiin taivaaseen. Ja Noa, ollen esikuva juutalaisten jäännöksestä, joka tullaan kuljettamaan yli. Nyt Raamatun aikoina puhutaan yövartiovuoroista, ja öitä ei jaettu tunteihin Raamatun aikoina. Kuunnelkaa nyt tarkasti, koska minä aion kiirehtiä nyt, koska he haluavat huoneen. Ei, Raamattu ei ollut jaettu, tai... Yötä ei ollut jaettu tunteihin Raamatun aikoina. Se oli jaettu yövartioihin. Oli 3 yövartiota. No niin. Ensimmäinen yövartio alkoi 9:00–12:00. Toinen yövartio alkoi 12:00–3:00. Ja kolmas yövartio laskettiin 3:00–6:00. Nyt meillä on 3. 3/3, mikä on 9. Epätäydellinen luku. Sitten me tulemme takaisin 7. Ylöstempausta ajatellen, joka tulee tapahtumaan... Näin minä uskon, kello 6 ja 7 välillä, tai kello 6 ja 9 välillä jonakin aamuna, sillä Herran pasuna on kajahtava. Tuona kirkkaana ja pilvettömänä aamuna, kun Kristuksessa kuolleet nousevat, ja jakavat hänen ylösnousemuksensa kirkkauden, kun hänen valittunsa kokoontuvat koteihinsa taivasten taa, kun kutsuhuuto kuuluu siellä ylhäällä, minäkin olen siellä. Sanaa ylöstempaus Raamatussa ei ole käytetty lainkaan. Me olemme vain sijoittaneet tuon sanan siihen. Raamattu sanoo, temmataan, tullen temmatuiksi. Me luemme täältä 2. tessalonikalaiskirjeestä, tai 1. tessalonikalaiskirjeestä. Se on tämän suuren ylöstempauksen järjestys, joka tulee tapahtumaan lopun aikana. Kuunnelkaa tätä. Aloitamme täältä 13. jakeesta. Minä en tahdo pitää teitä, tietämättöminä veljet, siitä kuinka poisnukkuneiden on, että te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, Kristus on kuollut ja noussut ylös, niin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa ja jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen. Tuo sana ehdi tarkoittaa pidättele taempana, niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on laskeutuva. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Itse Herra on tuleva alas taivaista käskyhuudon. Ja ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Nyt minä haluan teidän huomaavan erään suuren asian tapahtumisen täällä nyt. Älkää menkö sen ohitse, näettekö? Huomatkaa nyt, sana sanoo täällä 2. tessalonikalaiskirjeessä, että on 3 asiaa, huomatkaa. Jakeesta 13 jakeeseen 16 on 3 asiaa, joiden täytyy tapahtua ennen kuin Herra itse ilmestyy. Nopeasti nyt, niin että voimme lopettaa. Näettekö? Ensimmäinen asia tapahtuu. Huomatkaa, käskyhuuto, ääni, pasuuna. Lukekaamme se nyt ja katsotaan, onko se niin, ymmärrättekö? Sillä itse Herra, 16 jae, on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Tapahtuu kolme asiaa. Ääni, käskyhuudon, äänen, pasuunan täytyy tapahtua ennen kuin Jeesus ilmestyy. No niin, käskyhuuto. Jeesus tekee nuo kaikki kolme asiaa, kun hän on laskeutumassa alas. Käskyhuuto. Mikä on käskyhuuto? Se on sanoma, mennen eteenpäin, ensiksi, elävä elämän leipä, tuoden esiin morsiamen. No niin, Jumalalla on tapansa tehdä asioita. Eikä hän koskaan muuta menettelytapojaan. Hän on muuttumaton Jumala. Aamos 3.7. Hän sanoi, ettei hän tee mitään maan päällä paljastamatta sitä ensin palvelijoilleen profeetoille. Ja yhtä varmasti kuin hän lupasi sen, hän on tekevä sen. Nyt me olemme tulleet seurakuntajaksojen lävitse, mutta meille on luvattu viimeisinä päivinä Malakian 4. mukaan, että tänne maan päälle tulisi jälleen palaamaan profeetta. Se on totta. Huomatkaa hänen luonteensa. Millainen hän tulisi olemaan? Hän on aina... Jumala käyttää tuota henkeä 5 kertaa. Kerran Eliassa, Elisessä, Johannes Kastajassa, kutsumaan ulos seurakunnan ja juutalaisten jäännöksen. 5 kertaa. Armo. J-E-E-S-U-S-U-S-K-O. 5 on armon luku. Näettekö? Hyvä on. Nyt muistakaa, että on luvattu sanoma. Ja kun tuo joukko kirkonmiehiä on sotkenut nämä salaisuudet niin sekaisin, tarvitaan Jumalan itsensä lähettämä profeetta paljastamaan ne. Ja juuri näin hän on luvannut tehdä. Näettekö? Muistakaa nyt, Herran sana tulee profeetalle, ei teologille. Profeetta, hän on Jumalan sanan heijastaja. Hän ei voi sanoa mitään, hän ei voi sanoa omia ajatuksiaan. Hän voi puhua ainoastaan sen, mitä Jumala paljastaa, jopa profeetta Bileam, kun hän koetti tulla myydyksi, myydä oikeutensa. Hän sanoi, kuinka kukaan profeetta voi sanoa muuta kuin sen, minkä Jumala panee hänen suuhunsa. Jumala tekee sen niin, että sinä et voi sanoa mitään muuta, ja sinä olet syntynyt sillä tavalla, ei sen enempää kuin te voisitte, jos te voisitte sanoa, minä en voi avata silmiäni samaan aikaan, kun te katsotte, ymmärrättekö, te ette voi ojentaa kättänne, kun te voitte, ymmärrättekö, sinä et voi olla koira, kun olet ihminen, näettekö, teidät on tehty sellaisiksi. Ja Jumala on aina, myös ajanjaksoissa, kautta Jesajan, Jeremian ja kaikkien, Elian, menneinä aikoina, kun kirkkokunnalliset ryhmät saisivat kaiken sekoitetuksi, hän lähettäisi profeetan, nostaisi hänet tyhjästä. Hän ei kuulunut mihinkään heidän asemaansa, vaan puhui hänen sanansa. Heidät kutsuttiin näyttämöltä ja he poistuivat, Jumalan totuuden järkähtämättömiä miehiä. Ja siitä te voitte tuntea hänet, hän sanoi, jos teidän keskellänne on joku, joka on hengellinen tai profeetta. No niin, profeetat on sellainen asia kuin profeetian lahja seurakunnassa, mutta profeetta on ennalta määrätty ja ennalta säädetty sitä aikaa varten. Näettekö? Kyllä. Nyt, jos profetoidaan, täytyy 2 tai 3 istua ja arvostella, oliko se oikein vaiko ei, ennen kuin seurakunta voi vastaanottaa sen. Mutta kukaan ei asettunut profeetan eteen, koska hän oli ehdottomasti Jumalan sana. Hän oli tuo sana omalle ajalleen. Te olette nähneet Jumalan heijastuksen. Nyt Jumala on luvannut lähettää sen meille jälleen viimeisinä päivinä. Tuomaan morsiamen ulos tuosta kirkollisesta sekasotkusta. Sillä ainoalla tavalla, jolla sen voi tehdä. Se ei koskaan tapahdu. Seurakunta ei voi vastaanottaa Kristusta. Me, helluntaalaiset, me emme voi viedä tätä sanomaa eteenpäin niissä olosuhteissa, missä seurakunta on tänään. Kuinka me voimme selvitä lopun aikana siinä tilassa, jossa he ovat tänä päivänä, kun kaikki ovat toisiaan vastaan ja kaikkea muuta ja kirkollisesti. Voi armoa, se on sotku. Se on mennyt kirkkokuntiin ja milloin tahansa pyydän ketä tahansa historioitsijaa osoittamaan toisin. Joka kerta, kun sanoma on kulkenut maan päällä ja kun he organisoivat sen, se kuoli juuri siihen. Ja helluntailaiset ovat tehneet saman asian kuin he kaikki tekivät, helluntailaiset, jotka tulivat ulos. The Assemblies of God, kun teidän esi-isänne ja äitinne tulivat silloin ulos noista organisaatioista, vanhassa yleisneuvostossa, huutaen ja ylistäen Jumalaa ja puhuen noita asioita vastaan. Ja nyt te olette palanneet takaisin, niin kuin koira oksennukselleen ja sika mutakuoppaansa, ja tehneet saman kuin he, ja nyt te olette niin kirkollisia, että te suljette sydämenne. Teillä täytyy olla jäsenkortti, ennen kuin te voitte edes olla yhteydessä toistenne kanssa, hädin tuskin. Te ykseyden kannattajat, Jumala antoi teille sellaisen sanoman, ja sen sijaan, että te menisitte eteenpäin ja pysyisitte vain nöyrinä ja menisitte eteenpäin, teidän täytyi irtautua ja organisoida joukkonne. Ja missä te kaikki nyt olette? Samassa saavissa, niin on tarkalleen. Ja Jumalan henki, liikkuen eteenpäin. Minä, Herra, olen istuttanut sen, minä kastelen sitä päivin ja öin, ettei kukaan... Hän määräsi nämä asiat tapahtumaan, ja hänen täytyy lähettää tämä. Ensimmäinen asia tulee, kun hän alkaa laskeutua taivaasta. Siellä on käskyhuuto. Mikä se on? Se on sanoma, tuomaan ihmiset yhteen. Sanoma tulee esiin ensiksi. No niin, lampujen puhdistamisen aika. Nouskaa ja puhdistakaa lampunne. Mikä yövartiohetki se oli? 7. Katsokaa, ylkä tulee. Nouskaa ja puhdistakaa lampunne. Ja he tekivät niin. Muutamat heistä havaitsivat, ettei heillä ollut edes öljyä lampuissaan. Näettekö? Mutta se on lampujen kunnostamisen aika. Se on Malakia 4. aika. Mitä hän lupa on Luukas 17. Se on Jesa, kaikki nuo profetiat, että se voidaan asettaa täydellisesti järjestykseen tätä aikaa varten kirjoituksissa. Me näemme niiden toteutuvan juuri täällä. Ei ole... Nähkää näiden asioiden tapahtuvan, rakas veljeni, sisareni, kun Jumala taivaassa tietää, että minä voisin kuolla tänne puhujalavalle juuri nyt. Teidän vain tulee kulkea vielä hetki. Se on valtavaa, kun te näette Jumalan tulevan taivaasta, seisovan ihmisjoukon edessä ja seisovan siellä. Tehden itsensä tunnetuksi juuri niin kuin hän teki aina ennenkin. Ja tämä on totuus ja tämä Raamattu avoinna. Näettekö, hyvä on, me olemme täällä. Ja kirkkokunnallinen järjestelmä on kuollut. Se on mennyttä. Se ei enää koskaan nouse. Se tullaan polttamaan. Se on se, mitä akanoille tehdään pellolla. Paetkaa sitä. Tulkaa Kristukseen. Älkää sanoko, minä kuulun metodisteihin, minä kuulun baptisteihin, minä kuulun helluntaalaisiin. Tulkaa Kristukseen. Jos te olette Kristuksessa, niin silloin Raamattuun ei ole kirjoitettu yhtään sanaa, jota te ette uskoisi. Minä en välitä siitä, mitä joku muu sanoo. Ja sitten Jumala tuo nuo asiat julki, koska te, kun hän vuodattaa hengen sanan päälle, mitä tapahtuu? Se on kuin minkä tahansa siemenen kastelemista. Se herää eloon ja se tuottaa kaltaisiaan. Te sanotte, minä sain kasteen, pyhän hengen. Se ei merkitse, että sinä olisit pelastettu, ei lähimainkaan. Katsokaahan, sinä olet kolmiyhteinen olento. Te olette. Tämän pienen kaverin sisällä täällä on sielu. Seuraava on henki, ja seuraavana on ruumis. Nyt teillä on tässä ruumiissa 5 aistia, ollaksenne yhteydessä maalliseen kotiinne. Ne eivät ole yhteydessä sen muun kanssa. Teidän hengellänne on 5 aistia täällä. Rakkaus ja omatunto ja niin edelleen. Mutta täällä te elätte. Sen mukaisia te olette. Eikö Jeesus sanonutkin, sade lankeaa niin vanhurskaiden kuin väärienkin päälle, pistäkää sappiruoho tänne ja vehnä tuonne ja kastelkaa niitä ja pitäkää ne lannoitettuina ja niin edelleen. Niin eivätkö ne molemmat eläkin samasta vedestä? Varmasti. No mitä se on? Toinen niistä tuottaa sappiruohoa, koska se on kokonaan sitä. Sappiruoho kohtaa kätensä ja huutaa aivan samalla tavalla kuin vehnäkin. Eikö Raamattu sano, viimeisinä päivinä tulee vääriä Kristuksia, ei vääriä Jeesuksia. No niin, vääriä Kristuksia, voideltuja, väärällä tavalla voideltuja sanaa kohtaan. Kirkkokunnallisesti voideltuja, mutta ei sanaa kohtaan. Sillä sana on todistava puolestaan, se ei tarvitse mitään muuta, se on todistava itsestään. Ja tulee vääriä voideltuja, teillä on minun ääninauhani siitä, ja tuo void... Oi, jos te kysyisitte joltakin heistä, oi, oletko sinä Jeesus? Oi, en varmastikaan, he eivät kannattaisi sitä. Mutta kun se tulee siihen, että oi, kunnia, minulla on voitelu, ja se on todellinen voitelu, muistakaa, että Kaifaallakin oli se, ja hän profetoi. Samoin Bileamilla oli se, ja hän profetoi. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän sisävuolen kanssa, jollei se ollut Jumalan siemen, hänen geeninsä alusta lähtien, ennalta määrätty, te olette mennyttä. Minä en välitä siitä, kuinka paljon te huudatte, puhutte kieliä, juoksette, huudatte. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Sappiruoho voi luottaa siihen aivan yhtä paljon kuin muutkin niistä. Minä olen nähnyt pakanoiden nousevan ja huutavan ja puhuvan kielillä ja juovan verta ihmisen pääkallosta ja kutsuvan avukseen paholaista, näettekö? Niinpä te ette mikä tahansa näistä sensaatioista ja muista, unohtakaa se. Kyse on teidän sydämestänne tuossa sanassa, ja se on Kristus. Tuokaa se sisimpäänne ja katsokaa, kuinka se tekee itsensä tiettäväksi, kun se avautuu niin kuin mikä tahansa muukin siemen, ja tuo itsensä julki sitä aikaa varten, jossa se elää. Luther ei voinut tuoda esiin mitään muuta kuin oraan. Nämä toiset voivat tuoda esiin muita asioita. Me olemme nyt vehnän ajassa. Lutherin alkuperäisten luterilaisten täytyy tuoda esiin alkuperäinen Luther. Alkuperäisen helluntain täytyy tuoda esiin alkuperäinen helluntai. Siinä kaikki, mutta me olemme jo menneet sen ajan ohitse ja jatkamme eteenpäin. Tiedättehän, että katolinen kirkko aloitti helluntaalaisina. Ja jos helluntai-kirkko kestäisi 2000 vuotta, se olisi pahemmassa tilassa kuin katolinen on nyt. Se on totta. Minä sanon tämän velilleni, sisarilleni, joita minä rakastan. Ja Jumala tietää sen. Mutta muistakaa, ystävät, minun täytyy kohdata teidät siellä tuomiolla, eikä siihen ehkä kulu kovin kauaa. Minun täytyy todistaa siitä, mikä on totuus. Kun minulla oli teidän kanssanne kokouksia, rukoilen sairaiden puolesta, se oli hienoa, mutta kun minä tulen sanoman kanssa, jos jokin sanoma menee eteenpäin, se on aito sanoma. Jos se on aito, alkuperäiset Jumalan ihmeet, ja jos se riippuu tuossa organisaatiossa, te tiedätte, ettei se ole Jumalasta, koska se on jo julistettu. Jeesus vaelsi ja paransi sairaita kiinnittääkseen ihmisten huomion. Sitten tuli hänen sanomansa. Se on totta. Siinä täytyy olla jotakin, jonka Jumala tulee esittelemään. Hän vain, jumalallinen parantuminen, hänen sellaiset ihmeensä ovat vain kiinnittämään ihmisten huomion. Sen pääasia on sanoma. Se on jotakin, mikä koettaa päästä teidän sisimpäänne. Hän koettaa saada ihmisten suosion, että he istuutuisivat ja kuuntelisivat häntä, ymmärrätte hän, sillä siellä on muutamia, jotka on määrätty elämään. Jotkut jyvistä, vehnä, putosi maahan, linnut tulivat ja ottivat sen pois, ja toiset putosivat orjantappuroihin, ja muutamat olivat, menivät valmistettuun maaperään, edeltä valmistettuun maaperään, ja tuottivat hedelmää. No niin, ensimmäinen asia on ääni, ensimmäinen asia on pasuuna, ja, tai ääni, huuto, ja sitten ääni, ja sitten pasuuna. Huuto, sanansaattaja valmistamassa ihmisiä. Toinen on ylösnousemuksen ääni, sama ääni, joka, voimakas ääni, Johannes 11.38-44, joka kutsui Lasaruksen ulos haudasta. Morsiamen yhteen kokoaminen ja sitten kuolleiden ylösnousemus, näettehän, temmattuna ylös sen kanssa, tarkatkaa näiden kolmen asian tapahtumista, mikä on seuraava? Se oli pasuuna. Ääni. Huuto, ääni, pasuuna. No niin, kolmas asia on pasuuna, joka aina pasuunoiden juhlassa kutsuu ihmisiä juhlaan, ja se tulee olemaan morsiamen ateria, karitsan ateria morsiamen kanssa pilvissä, näettekö? Ensimmäiseksi tulee hänen sanomansa, kutsuen morsiamen yhteen. Seuraava asia on nukkuvan morsiamen ylösnousemus, niiden, jotka kuolivat muina aikoina, heidät tuodaan yhteen. Ja pasuuna, juhla taivaissa, pilvissä, tämähän on se, mitä tapahtuu, ystävät. Me olemme juuri siinä, valmiina nyt. Ainoa asia, seurakunnan ulos tuleminen, sen täytyy vielä olla pojan edessä, kypsyäkseen. Suuri leikkuupuimuri on tuleva hetken kuluttua. Vehnä poltetaan, oljet, mutta jyvät korjataan aittoihin. Ymmärrättehän? Te ette ole sokeita. Te olette järkeviä ihmisiä. Ja seisoinko täällä ja sanoin nämä asiat vahingoittaakseni? Minä sanon sen, koska se on elämä, koska minä olen vastuussa Jumalalle sen puhumisesta. Ja minun täytyy sanoa se, ja sanomani, koko ajan tietäen, silloin kun oli parantamista ja muuta, se tapahtui vain ihmisten huomion kiinnittämiseksi. Tietäen, että sanoma tulisi, ja tässä se on. Ja nuo seitsemän sinettiä avattiin, nuo salaisuudet, ja näytettiin nuo asiat, mitä on tapahtunut. Minä en tiennyt sitä. Mutta täällä on miehiä seisomassa juuri nyt, jotka seisoivat minun kanssani, kun te kaikki kuulitte minun saarnaavan tuon saarnan. Miehet, mikä aika nyt on? Tuona aamuna, tarkalleen siellä, missä sen sanottiin olevan, siellä oli seitsemän enkeliä, seisoin juuri siellä, taivaasta. Ja kun he menivät ylös ja tuo pyörätuuli vei heidät pois, meidän seisoessamme, katsellessamme heidän poistumistaan, tiede otti siitä kuvan läpi koko kansakunnan, Meksikoon saakka. Ja siellä, kun minä katselin, eräänä päivänä alkaessani saarnata näitä seitsemää seurakuntajaksoa, ja minä soitin Jack Moorelle, tuolle suurelle teologille, minä sanoin, Jack, kuka on tämä henkilö, joka seisoo siellä, ihmisen pojan muotoinen, seisomassa siellä, hiukset valkoisina kuin villa. Minä sanoin, hän oli nuori mies, kuinka hänen hiuksensa voisivat olla valkoiset kuin villa. Hän sanoi, veli Branham, se oli hänen kirkastettu ruumiinsa, se ei kuulostanut hyvältä. Mutta kun minä menin huoneeseen ja aloin rukoilla, hän antoi minun tietää, mitä se oli, näettekö? Minä olen aina saarnannut, että hän oli jumaluus, eikä vain mies. Hän oli Jumala julkituotuna lihassa. Jumala, rakkauden Jumalan ominaisuus. Nuo suuret Jumalan ominaisuudet, jotka tulivat alas, osoitettuna täällä maan päällä. Jeesus oli Jumalan rakkaus, joka valmisti ruumiin, jossa Jehova itse asui. Hän oli jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Mitä Jumala oli, sen hän toi julki tuon ruumiin kautta. Tuon ruumiin täytyi kuolla, jotta hän voisi pestä morsiamen omalla verellään. Ja huomatkaa, morsian ei ole ainoastaan pesty, anteeksi annettu, vaan hän on vanhurskautettu. Näettekö? Oletteko te koskaan koettaneet selvittää sanaa vanhurskautettu, nähdäksenne mitä se merkitsee? Nyt jos esimerkiksi veli Green kuulisi, että minä olisin juopotellut, olisin tehnyt pahoja asioita, sitten hän huomaisi, etten minä olekaan tehnyt niin, sitten hän tulisi ja sanoisi, minä annan sinulle anteeksi, veli Branham. Sinä annat minulle anteeksi. Minä en koskaan tehnyt sitä. Mitä sinä annat minulle anteeksi? Ymmärrättekö? Mutta jos minä olen syyllinen, silloin minulle voidaan antaa anteeksi, mutta minä en silti ole vanhurskas, koska minä tein sen. Mutta sana vanhurskautettu tarkoittaa niin kuin sinä et koskaan olisi tehnyt sitä ollenkaan, vanhurskautettu. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät niin synnistä, kunnes se laitetaan Jumalan unohduksen kirjaan. Hän on ainoa, joka voi tehdä sen. Me emme voi, me voimme antaa anteeksi, mutta emme unohtaa. Minä voisin antaa teille anteeksi, mutta minä muistaisin aina, että te olette tehneet nuo pahat asiat. Silloin te ette ole vanhurskautettuja, vaan teille on annettu anteeksi. Mutta Jumalan silmissä morsian on vanhurskautettu. Hän ei koskaan tehnyt sitä alkujaankaan. Aamen. Seisoin siellä, naimisissa kunniakkaan Jumalan pojan kanssa. Ei koskaan syntiä tehneenä, alkujaankaan. Miksi? Hän oli ennalta määrätty. Hän joutui tähän ansaan, ja nyt kun hän kuuli totuuden ja tuli esiin, veri puhdisti hänet, ja hän seisoo siellä, siveänä. Ymmärrättekö? Hänessä ei ole lainkaan syntiä. Sen vuoksi sanoma kutsuu morsianta yhteen. Näettehän, huuto. Ja pasuuna. Tuo sama, hän, suurella äänellä, hän huusi tuolla huudolla ja äänellä ja herätti Lasaruksen. Suurella äänellä hän huusi, Lasarus, tule ulos! Näettekö? Ja tuo ääni herättää nukkuvan morsiamen, nukkuvat kuolleet. Ja tuo pasuunan pauhatessa. Ja kun se pauhaa, se kutsuu. Pasuuna kutsui aina Israelin pasuunoiden juhlaan, näettekö? Joka oli helluntai-juhla, suuri juhla taivaalla ja pasuunoiden juhla. Ja nyt pasuuna merkitsee yhteen kutsumista. Tulkaa juhlaan. Ja nyt se on karitsan ateria taivaalla. Nyt tarkatkaa, tuo yhteen kokoontuminen ja morsian, pasuunoiden juhla, hääateria. Me olemme nähneet sen esikuvissa. Olkaa nyt vielä hetki tarkkaavaisia ennen kuin lopetamme. Huomatkaa, me olemme nähneet sen esikuvissa. Nyt jos te haluatte lukea Matteus 18.16, se sanoo, on kolme, jotka todistavat. Katsokaahan, pyhän ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5.7 ja niin edelleen. Kolme on aina todistus. Onko se totta? Se on vahvistus, jotakin mikä on oikein. Kolme todistajaa todistaa. Jokainen asia vahvistettakoon kahden tai kolmen todistajan sanalla. Nyt huomatkaa, meillä on ollut kolme todistajaa. Kolme on todistus. Nyt meillä on jo ollut kolme ylöstempausta vanhassa testamentissa. Tiesittekö te sitä todistuksena? Nyt katsokaa, Enok oli yksi, Elia oli yksi ja Jeesus oli yksi. Jeesus, olen tuo huippukivi. No niin, hän todistaa, näettekö? Hän oli huippukivi vanhan ja uuden testamentin välillä, koska hänen täytyi ensin kuolla ja sitten tulla ylöstemmatuksi. Hän kuoli, tuli takaisin elämään ja vaelsi täällä meidän keskellämme. Ja sitten hänet temmattiin ylös. Koska hän oli tuo huippukivi, joka sitoi nuo kaksi yhteen, ylösnousemuksensa ja ylöstempaamisensa jälkeen. Katsokaa, tehtyään sen ja todistettuaan vanhan testamentin oikeaksi. Me kaikki tiedämme, että Enok otettiin taivaaseen. Me tiedämme, että Elia otettiin ylös pyörretuulessa, aivan oikein, tulisissa vaunuissa. Ja Jeesus kuoli, haudattiin. Nousi ylös ja eli täällä maan päällä ja sitten temmattiin ylös. Huippukivi. Tässä on kolme todistajaa, eikö niin? No niin, yksi ylöstempaus on jo tapahtunut. Tiedättekö te sen? Se, katsotaanpa, jos me voimme lukea sen todella nopeasti. Menkäämme Matteuksen 27. lukuun. Ja menkäämme Matteuksen 45. jakeeseen, 27. luku. Katsotaanpa, jos me saamme sen todella nopeasti. Ja katsotaan, jos me saamme siitä jotakin, mikä auttaisi meitä. Todella nopeasti. 27:45. Uskoakseni minulla on se kirjoitettuna täällä. Lukekaamme. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabak, se on Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, tämä mies huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Muut sanoivat, katsokaamme tuleeko Elias häntä pelastamaan. Jeesus, kun hän oli huutanut suurella äänellä, antoi kova ääni, katsokaa. Kun Jeesus kuollessaan huusi suurella äänellä, antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan, ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin, ja ilmestyivät monelle. Yksi ylöstempaus on tapahtunut. Vanhassa testamentissa on tapahtunut kolme niiden ylöstempausta, jotka olivat valmiita, joille Herran sana tuli. Näettekö? Herran sana tuli Eenokille, Herran sana tuli Elialle, hänen profeetalleen, näettekö? Ja Herran sana oli Jeesus, näettekö? Tarkatkaa vanhassa testamentissa, noita vanhan testamentin pyhiä nyt kun tämä ylöstempaus oli ensiksi tapahtunut. Huomatkaa jae 50, hänen voimakas äänensä herätti vanhan testamentin pyhät. Aivan samalla tavalla kuin voimakas ääni herätti Jeesuksen, tai herätti Lasaruksen, näettekö? Tuo voimakas ääni herätti. Ja toisen kerran se täytyy toisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa. Lukekaamme se. Me luimme sen muutama minuutti sitten, näettekö? Minä en halua pitää teitä, tietämättöminä veljet, siitä kuinka poisnukkuneiden on, että te murehtisi niin kuin... Se on ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen 4:12, jakeeseen 18. Se on oleva toinen ylöstempaus. Toinen ylöstempaus on morsiamen pois ottaminen. Vanhan testamentin pyhät ovat menneet hänen läsnäolonsa. Paratiisi on tyhjätty, ja nuo vanhan testamentin pyhät nousivat haudoistaan hänen kovan äänensä kuuluessa, kun hän huusi ja antoi henkensä. Koska, miksi, uhri, heidän syntiensä sovitus, jota he olivat odottaneet, uskoen, että täydellinen karitsa oli tulossa. He olivat uhranneet uhrin, tuon karitsan, ja kun hän kuoli ja antoi henkensä, hän huusi suurella äänellä, ja vanhan testamentin pyhät heräsivät. Tarkatkaa huutoa ja ääntä täällä, samoin on hänen tullessaan, näettekö? Antoi henkensä, ja kun hän teki sen, uhri oli täydellinen ja paratiisi tyhjeni. Ja vanhan testamentin pyhät tulivat jälleen maan päälle, kävellen maan päälle ja menivät hänen kanssaan sisälle, hänen ylöstempaamisessaan. Daavid sanoi siellä, nostakaa päänne te ikuiset portit ja olkaa korotetut. Hän otti vankeja saaliikseen, antoi lahjoja ihmisille, ja vanhan testamentin pyhät menivät sisälle hänen kanssaan. He sanoivat, kuka on tämä vanhurskauden kuningas? Kunnian kuningas, mahtava sotajoukossa, suuri sotajoukko, täällä he tulevat sisälle marssien. Jeesus otti vankeja saaliikseen, ja tässä hän tulee vanhan testamentin pyhien kanssa. Ja he menivät sisälle uusista porteista siellä ylhäällä ja sanoivat, nostakaa päänne iankaikkiset portit ja olkaa korotetut ja sallikaa kunnian kuninkaan käydä sisälle. Ääni sisäpuolelta kysyi, kuka on kunnian kuningas? Herra, voimallinen sodassa. Portit lensivät auki ja Jeesus, valloittaja, otti saaliikseen vankeja, ne jotka olivat uskoneet häneen ja joille sana oli tullut. Siellä vanhan testamentin pyhät makasivat siellä odottaen. Hän otti vankeja saaliikseen, nousi korkeuteen, otti vanhan testamentin pyhät ja meni sisälle. Yksi ylöstempaus on jo tapahtunut. Seuraava ylöstempaus on toinen tessalonikalaiskirja seurakunnalle. Morsian tulee nousemaan ylös, tullakseen ylöstemmatuksi kunniaan. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne, nämä ovat ne ruumiit, jotka ovat vielä maan päällä. Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä Jumalan pasunan ääni kuuluu ensiksi, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös, näettekö? Ja meidät, jotka olemme elossa ja jääneet tänne, temmataan ylös yhdessä heidän kanssaan. Jokin aika sitten minä seisoin kadun kulmassa. Ja minä seisoin kadun kulmassa ja katselin ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistoparaatia. Ja kun he menivät katua pitkin, minä seisoin siellä pienen poikani Joosefin kanssa. Sieltä tulivat ensiksi ohitse ensimmäisen sodan aikaiset tankit, pienet vanhat tankit. Sen jälkeen tulivat uuden sodan Sherman tankit ja suuret tykit, joiden piipun suut, varustettuina piipun suujarruilla, niin edelleen. Sen jälkeen tulivat sotilaat, sankarivainajien kultaisen tähden äidit, ja sitten tuli näytöslava pitkin, niin, siellä tuli näytöslava, ja sen etuosassa oli hauta, tuntemattomalle sotilaalle. Ja siellä seisoi sotilas, vartiomiehenä haudalla, sen toisella puolella seisoi merisotilas, ja toisella puolella matruusi, ja siinä oli väliseinä, ja sen toisella puolella oli kultaisen tähden äiti, hän oli menettänyt poikansa. Siinä seisoi nuori vaimo, päänsä pöydän päälle kumartuneena, itkien, pieni ryysyinen poika istuen sivuttaan, ja kyyneleet vuosivat pitkin hänen kasvojaan, hän oli menettänyt isänsä. Minä ajattelin, kuinka surullista. Minä seisoin siellä katsellen, näin heidät vanhat, vain muutaman jäljelle jääneen vanhan sotilaan, marssien siellä, raajarikkoisina ja vanhoina, sillä tavalla, noissa univormoissaan, mutta ylpeästi kantaen niitä, koska he olivat amerikkalaisia. Minä ajattelin, oi jumalani. Eräänä päivänä taivaasta on tuleva voimakas tuulenpuuska, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ensin. Nuo vanhan testamentin pyhät siellä, jotka ovat odottamassa, tulevat ensiksi esiin ja menevät ylösnousemukseen. Me seuraamme heitä nousten taivaalle, nämä kuolevaiset ruumiit muutettuina ja tehtyinä hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Millainen paraati se onkaan oleva, kun se lähtee menemään kohti taivasta jonakin näistä päivistä, tuona ylöstempauksen aikana, joka on edessäpäin. Oi, ylpeänä esittäen rinnassaan Jeesuksen veren, Jumalan sanoman sitä aikaa varten, missä he elivät. Se on se hetki, jota me odotamme, veli. Katsokaahan, lopettaessamme nyt kohta. Toinen ylösnousemus, kaikki. Ensimmäinen on jo tapahtunut, toinen on käsillä, juuri nyt, tuleva käsille pian. No niin, kolmas ylöstempaus tapahtuu noille ilmestyskirjan 11.11 ja 12, kahdelle todistajalle, jotka ovat ne, jotka palaavat Kristuksen hengessä todistamaan juutalaisille, niin kuin Joosef todisti veljilleen. Ja muistakaa, heidän kuolleet ruumiinsa olivat kadulla 3,5 päivää, sitten elämän henki tuli heihin ja heidät temmattiin ylös, otettiin taivaaseen. Siinä on teidän 3 uuden testamentin ylöstempaustanne. Vanhan testamentin 3 ylöstempausta, kaikki niistä ovat toteutuneet. Nyt me olemme valmiita odottaen ylöstempauksia, pyhien ylöstempausta. Se on puhuttu, ja niin se tulee olemaan. Kun Jumala sanoo jotakin, taivas ja maa katoavat, mutta tuo sana ei koskaan petä. Kun Jumala sanoi siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, hän sanoi, tulkoon valkeus, ja se saattoi kestää satoja vuosia ennen kuin mitään valoa oli. Hän sanoi, tulkoon palmupuu, tulkoon tammi, tulkoon erämaa. Tulkoon vuori, tulkoon tämä. Hän puhui sen, katsokaa hän. Ja niin pian kuin se lähti hänen suustaan sanana, sen täytyy tulla julki. Sen täytyy. Kun sitten eräänä päivänä hän kutsui kansansa ulos ja hän oli puhunut miehelle nimeltä Mooses, tulipatsaan kautta, valona, pyhä, pyhänä tulena. Ja Mooses ei, ihmiset eivät uskoneet Moosesta, niinpä hän sanoi, tuo heidät tämän vuoren tykö. Tuona aamuna vuori oli täynnä tulta ja salamointia ja ukkosta sillä tavalla, ja ihmiset sanoivat, älköön Jumala puhuko, puhukoon Mooses, katsokaahan, ettemme kuolisi. Jumala sanoi, minä en enää puhu heille tällä tavalla, vaan minä herätän heille profeetan, ja minä puhun hänen kauttaan, ja se mitä hän sanoo tulee tapahtumaan. Silloin kuulkaa sitä, koska minä olen hänen kanssaan. No niin, hän sanoi sen, hän sanoi, että niin tulisi tapahtumaan. Katsokaa tätä profeettaa, Jesajaa seisomassa siellä, mies, viisas mies, josta, no, kuningas ajatteli hyvää, sillä hän eli Ussian kanssa. Kuningas, joka oli suuri mies, koetti kerran ottaa saarnaajan paikan ja meni sisälle, tuli lyödyksi spitaalille. Ja tätä minä olen sanonut liikemiehille, älkää koskaan koettako ottaa saarnaajan paikkaa. Ei, pysykää siinä, missä te olette, ymmärrättekö, tehkää se työnne, johon Jumala asetti, jonka hän käski teidän tehdä. Jos sinä olet sormi, sinä et koskaan voi olla korva. Jos sinä olet korva, sinä et koskaan voi olla nenä tai silmä. Ymmärrättekö, pysykää asemassanne. Te kuulitte tuon sanoman jokin aika sitten lähetyksessä, koettaa tehdä Jumalalle palvelus. David, voideltu kuningas, kaikki ihmiset huutain ja kirkuen, se oli oikein, mutta hän ei koskaan kysynyt sitä Jumalan profeetalta, ja eräs mies kuoli ja koko asia meni pilalle. Älkää koettako tehdä Jumalalle palvelusta. Odottakaa, kunnes on Jumalan aika. Antakaa kaiken tapahtua hänen toimintatapojensa mukaan. Minä aloitan tämän suuren asian. Se tekee tämän. Ole varovainen, veli. No niin, David tiesi paremmin kuin se. Naatan oli siellä, tuona aikana. Häneltä ei edes kysytty neuvoa, ollenkaan. Näettekö? Hän kysyi 100 000 päämiehiin. Kaikki ihmiset huusivat ja kirkuivat ja tanssivat. Sen sijaan, heillä oli kaikki uskonnolliset eleet, mutta se ei tapahtunut sopusoinnussa ja järjestyksessä Jumalan sanan kanssa, ja se epäonnistui. Kaikki, mikä ei ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa, epäonnistuu. Ainoastaan Jumalan sana kestää iankaikkisesti. Taivas ja maa katoavat, mutta eivät minun sanani. Huomatkaa, Jesaja, tuo älykäs nuori mies seisomassa siellä. Yhtäkkiä henki kosketti häntä. Hän ei voinut sanoa mitään muuta. Hän oli profeetta. Hän sanoi, katso, neitsyt tulee raskaaksi, sillä poika on meille syntynyt, lapsi on syntynyt, poika on annettu. Hänen nimensä on oleva ihmeellinen neuvonantaja, rauhan ruhtinas, väkevä Jumala, iankaikkinen isä. Sen loppu, herraus on oleva hänen harteillaan. Sen loppu, eikä hänen hallituksellaan ole loppua oleva. Kuinka tuo mies saattoi järkiperäisesti sanoa, että neitsyt tulee raskaaksi? Kaikki odottivat sitä, se oli puhuttu, se oli näin sanoo Herra, sen täytyi toteutua, koska se oli Jumalan sana. Samalla tavoin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun hän istutti nuo siemenet meren pohjaan. Kun maa oli vielä muodoton ja tyhjä, ja vesi oli syvyyden päällä, näettekö, sen täytyi toteutua. Ja eräänä päivänä 800 vuotta myöhemmin, neitsyjen kohdussa sikisi Jumalan siemen, luotu siemen, hän synnytti pojan. Tuo sama poika seisoi siellä eräänä päivänä, hän sanoi, Lasarus, tule esiin! Ja mies, joka oli ollut kuolleena 4 päivää, mädäntyi, jonka nenä oli painunut kuopalle, haisi, hän tuli esiin. Hän sanoi, älkää tätä ihmeteltä, sillä tulee aika, aamen, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat Jumalan pojan äänen. No niin, se on sanottu. Sen täytyy tapahtua tuolla tavalla. On tuleva ylöstempaus. Oi kyllä. Minä muistan juuri viimeisin sanomani Kaliforniassa, missä minä ajattelin, etten enää koskaan menisi sinne takaisin, kun minä ennustin. Los Angeles on uppoava meren pohjaan. Näin sanoo Herra, se uppoaa. Se on mennyt ja se huuhtoutuu pois. Se on lopussa. Milloin? Minä en tiedä milloin, mutta se tulee uppoamaan. Heti sen jälkeen alkoivat maanjäristykset tärisyttää ja keinuttaa. Te muistatte monet teistä miehistä, jotka seisoitte siellä kalliolla sinä päivänä, kun tuo enkeli tuli alas siellä. Ja tuo valo ja tuli laskeutuivat alas taivaasta sen kiven ympärille, missä me seisoimme. Kiviä sinkoili vuorista ja ne putosivat sinne ympäriinsä. Se räjähti 3 kertaa lujaa. Minä sanoin, tuomio on kohtaava länsirannikkoa. 2 päivää sen jälkeen Alaska melkein upposi. Muistakaa, että sama Jumala, joka sanoi, Los Angeles on tuomittu, ja se on mennyt. Minä en tiedä milloin, minä en voi kertoa sitä teille. Minä en tiennyt sanoneeni sitä, mutta tämä veli täällä, minä uskon, että se oli. Ei, se oli joku Mosleyn perheestä, uskoakseni. Hän toi minut sinne ulos kadulle sieltä. Minä en tiennyt, mitä se oli, ennen kuin tutkin sitä, ja minä katsoin kirjoituksista. Ja Jeesus sanoi, Kapernaum, Kapernaum, kuinka usein sinä, joka kohotat itsesi, melkeinpä taivaaseen, alas tuonelaan sinut viedään, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se olisi vielä tänäkin päivänä. Ja noin 150 vuotta myöhemmin, Sodoma oli jo maan povessa, sitten Kapernaumkin on veden alla tänä päivänä. Ja tuo sama Jumalan henki, joka sanoi kaikki nämä asiat ja teki kaiken tämän, se sanoi siellä, oi kaupunki, Kapernaum, joka kutsut itseäsi enkelien nimellä, Los Angeles. Kuinka sinä olet korottanut itsesi taivaaseen, saatanan alku ja valtaistuin? Näettekö, sinä olet korottanut itsesi. Saarnaajat, se on hautuusmaa heille. Hyvät miehet menevät sinne ja kuolevat niin kuin rotat. Millainen hävitys? Sinä, joka kutsut itseäsi enkelien nimellä, jos ne suuret teot olisivat tapahtuneet Sodomassa, jotka ovat tapahtuneet sinussa, se seisoisi tänä päivänä, mutta sinun hetkesi on tullut. Katsokaa ja nähkää, jos se ei tapahdu, niin minä olen väärä profeetta. Näettekö, siinä se on, se makaa siellä. Minä muistan tuon illan, ennen kuin minä näin sen, minä näin morsiamen esikatselmuksen. Minä seisoin siellä ja näin kauniin pikkuneidon, aivan oikealla tavalla puetun ja asioita, marssien tähän suuntaan. Joku seisoi siellä minun vierelläni tuossa näyssä ja minä näin, he sanoivat, morsiamen esikatselmus. Minä näin morsiamen kulkevan ohitse, he tulivat tältä puolelta ja menivät ympäri. Ja minä kuulin sen tulevan, seurakunnat tulivat tältä toiselta puolelta, sieltä tuli Aasian seurakunta, voi millaista saastaa, täältä tuli Euroopan seurakunta, voi. Ja sitten minä kuulin rock'n'rollin tulevan, ja se oli Miss America, seurakunta, eikä hänellä ollut edes vaatteita päällä. Hänellä oli paperia, niin kuin sanomalehtipaperia, harmaata, jota hän piti edessään, tanssien rock'n'rollin tahdissa. Miss America, seurakunta. Minä seisoin siellä hänen läsnäolossaan. Minä ajattelin, oi Jumala, sananpalvelijana, jos tämä on ollut parasta, mitä me olemme voineet tehdä. Voi, voi, tiedättehän, miltä se tuntuu. Sitten minä ajattelin, Jumala, kätke minut, jospa minä vain voisin päästä täältä pois. Jos kaikki se, mitä me olemme tehneet, ja tämä on se, mitä meidän täytyy tuottaa, jos tämä on sitä. Ja sitten kun nuo naiset kulkivat siitä ohitse, kaikki rokkasivat kaikin tavoin ja muuta, ja lyhyet hiukset ja maalatut kasvot, ja kun he kulkivat siitä ohitse tuolla tavalla, heidän piti olla neitsyitä Kristukselle, ja kun he kulkivat ohitse tuolla tavalla, minä käänsin pääni pois, tiedättehän, pitäen tätä edessäni. Se oli häpeällistä heidän selkäpuolensa, ja siellä he olivat, kulkien sillä tavalla, ja minä käänsin pääni itkeäkseni tällä tavalla. Minä sanoin, minä en voinut kestää sitä, hänen seisoessaan siellä, ja minä, tietäen, että minä, seurakunnan sananjulistajana, ja siinä oli se, mitä olin saanut aikaan häntä varten. Minä sanoin, oi Jumala, minä en voi katsoa sitä, anna minun kuolla, anna minun kadota pois, ja niin edelleen. Ja niin pian kuin se meni ulos, joka kerta kun joku heistä tuli, täytyi hänen mennä tiettyyn paikkaan, sitten pudota pois. Minä vain kuulin sen äänen, kun se meni pois. Sitten minä kuulin jotain, niin kuin eespäin kristityt sotilaat. Minä katsoin, ja sieltä tuli tuo pyhitetty joukko pieniä tyttöjä, juuri sillä tavalla kuin he olivat. Kaikki oikein puettuja. Heidän hiuksensa riippuivat pitkälle selkään asti, tyyninä, puhtaina, marssien tällä tavalla, evankeliumin askelissa. Hän oli sana. He näyttivät siltä, kuin siinä olisi ollut yksi joka kansakunnasta. Minä katselin sitä, kun he kulkivat ohitse, ja näin heidän menevän ohitse. Sen sijaan, että he olisivat menneet alas, he alkoivat mennä ylöspäin. Minä huomasin yhden heistä koettavan, kahden tai kolmen, koettavan lähteä pois linjasta. Minä huusin, pysykää linjassa! Ja näky jätti minut, ja minä seisoin huoneessa huutain, pysykää linjassa! Linja, joka... Ihmettelenpä, olisiko se voinut jo olla ohitse? Voisiko morsian jo olla kutsuttu? Onko tämä sitä, minkä lävitse me olemme menossa tänä päivänä? Morsian täytyy muovata ja tehdä Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja Kristus on sana. Se on ainoa asia. Näettekö? Se on siellä, sanassa. Se on näettekö? Siihen ei voida lisätä mitään. Se ei voi olla nainen, jonka toinen käsi on kuin miehen käsi ja toinen käsi kuin koiran tassu. Sen täytyy olla tarkalleen Herran sana, niin kuin hän on sana. Morsian on osa ylkää, nainen on osa miestään, koska hänet on otettu miehestä. Eeva oli osa Aadamia, koska hänet oli otettu Aadamin kyljestä. Ja samoin on morsian, ei otettuna kirkkokunnasta, vaan otettuna tätä aikaa varten olevan Jumalan sanan helmasta. Ylöstempaus. Herran pasuna on kajahtava, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Ja jakavat hänen ylösnousemuksensa kunnian, kun valitut kokoontuvat kotiinsa pilvien taakse. Kun nimenhuuto on siellä ylhäällä, koettakaa me kaikki olla siellä, ystävät. Jumala siunatkoon teitä, se on puhuttu, sen täytyy tapahtua, se tulee tapahtumaan. Ja pieni, ihmiset, kukaan ei halua kuolla, kukaan ei halua tulla kadotetuksi. Sallikaa minun kertoa teille, mitä tahansa te teette. Minä en välitä siitä, kuinka usein te käytte seurakunnassanne tai kuinka uskollisia te olette seurakunnallenne. Se on hienoa, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Teidän tulisi käydä seurakunnassa, tehkää se, jatkakaa seurakunnassa käyntiä, mutta olkoon niin, heittäkää vain pois perinnäissääntöni ja menkää suoraan Kristukseen, koska se on kajahtava jonakin näistä päivistä, ja te jäätte kiinni pedon merkki teissä, ettekä tiedä mikä se on, ennen kuin on liian myöhäistä, se on tarkalleen totta. Jumala siunatkoon teitä. Minä olen pahoillani siitä, että olen pidätellyt teitä. Ja muistakaa, minä olen pitänyt heitä täällä liian kauan. Se on totta. Ja se uhri, jonka te keräsitte minulle, jota minä en pyytänyt teitä keräämään, veljet, se on, oi, se on kohteliasta. Ottakaa se ja maksakaa sillä tälle motellille tämä ylimääräinen aika, koska minä käytin sen. Minulla vain oli muutamia asioita täällä. Minulla on täällä vielä 8 tai 10 sivua tuosta ylöstempauksesta, mutta minulla ei vain ollut aikaa tuoda sitä. Jumala siunatkoon teitä. Rakastatteko te Herraa Jeesusta? Seisokaamme nyt, Hetki hiljaa, kunnioittavasti. Ja muistakaa, mitä minä olen sanonut. Muistakaa, me olemme viimeisissä hetkissä.
Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's
tiedättekö te sen?
We know that all is true, don't we?
Me tiedämme, että kaikki on totta, emmekö vain? Kuinka monet todella rakastavat häntä? Kohottakaa kätenne. Nyt minä haluaisin teidän, sillä aikaa kun me laulamme tätä uudelleen, puristavan kättä jonkun lähellä olevan kanssa. Sanokaa, Jumala siunatkoon sinua pyhiinvaeltaja. Me olemme pyhiinvaeltajia, emmekö olekin? Pyhiinvaeltajia ja muukalaisia. Juuri noin, pöydän ylitse. Haluatteko te päästä ylöstempaukseen? Kuinka monet ovat kiinnostuneita pääsemään ylöstempaukseen? Sanokaa, Jumala, minä haluan päästä siihen koko sydämestäni. Pidä kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä. Tunnetteko te tämän laulun? Tunnetko sinä sen, sisar? Pidä kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä. Minä en tiedä mitä siinä on sen suhteen. Huh.
Changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Pidättekö te tästä?
When our journey is completed. Your soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
Haluaisin teidän kumartavan päänne hetkeksi.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
Päämme kumarrettuina ja tämä mielessä tietää, että me kumarramme päämme sitä tomua kohti, josta meidät on tuotu. Jonakin päivänä me palaamme. Tietäen, että teillä on siellä sielu, jonka täytyy vastata Jumalalle, ja jos teistä tuntuu, että te ette ole aivan valmiita tuota ylöstempausta varten, jos se tulisi tänä iltana, ja te haluaisitte tulla muistetuksi rukouksessa, niin kohottakaa vain kätenne. Meillä ei ole tilaa esittää alttarikutsua. Teidän alttarinne on teidän sydämessänne joka tapauksessa. Kohottakaa kätenne. Jumala siunatkoon sinua, sinua, sinua. Oi. Minusta tuntuu, etten ole valmis, veli Branham. Minä haluan olla kristitty. Minä olen koettanut olla, mutta jotakin on aina puuttunut. Minä tiedän, että minä en ole siellä, missä minun pitäisi olla. Ole armollinen, Jumala. Minä kohotan käteni. Ole minulle armollinen. No niin, noin 20 tai 30 kättä on jo noussut ylös tästä pienestä ryhmästä. Lisää nousee ylös. Rakas Jumala, sinä tiedät, mitä on tuon käden takana, syvällä siellä sydämessä. Minä rukoilen, rakas Jumala. On vain yksi asia, josta minä olen vastuussa. Se on kertoa totuus. Ja rakas Jumala, he haluavat tulla pelastetuiksi. He todella haluavat sitä. He eivät halua vain jotakin, joka on vain jotain tunteita, jotakin kiihotusta, jotakin kirkkokunnallista järjestelmää. Jotain uskontunnustusta, jotain opinkappaletta, joka on lisätty. He ymmärtävät, Isä, että tarvitaan puhdas, väärentämätön Jumalan sana. Kaikki muu katoaa, jopa taivas ja maa, mutta se ei. Ja jos me olemme tuo sana, maa katoaa meidän altamme, mutta me emme voi koskaan kadota, koska me olemme tuo sana, yljän morsian. Minä rukoilen jokaisen puolesta, että sinä soisit sen heille, Isä. Se on minun vilpitön rukoukseni. Ja anna minulle anteeksi, Isä, että minä olen ollut niin hermostunut tänä iltana, hyppiessäni täällä myöhään ja ollut epävarma. Ja sanonut sanoja murteellisesti ja katkonaisesti, tavalla tai toisella, suuri pyhä henki, liitä ne yhteen jumalallisella tavalla ja jaa ne ihmisten sydämille, minun sydämeltäni. Ja se vaikutin ja päämäärä, joka minun sydämelläni on sinua kohtaan, teethän niin, Herra, ja pelasta ne, jotka voidaan pelastaa. Vedä tykösi, Herra, ja suo meidän olla valmiita tuota ylöstempauksen hetkeä varten, joka on kohta käsillä, sillä minä pyydän sitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon teitä. Nyt kokouksen puheenjohtaja.